Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Άρχισαν τα όργανα σε όλα τα μέτωπα για τη δεύτερη και τελική εκλογική μάχη της 25ης Ιουνίου. Ο Τσίπρας αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα κατηγορεί στελέχη του κόμματος για λάθη που στήχησαν την ήττα πριν από τις εκλογές και αμετροέπεια μετά τις κάλπες. Προναγγέλει αλλαγές εν κινήσει στο κόμμα και θέτει ως στόχο τη νίκη στις εκλογές και την αναμέτρηση με τη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ανεξέλεγκτο ηγεμόνα Μητσοτάκη. Σιωπητήριο στα στελέχη στη χθεσινή Κεντρική Επιτροπή δεν επετράπησε σε κανέναν σύνεδρο να μιλήσει παρά τις πιέσεις του Νίκου Βούτση. Πρώτη εμφάνιση Πόπης Τσαπανίδου μετά την ήττα. Δεν παρετήθηκα, λέει, αλλά έθεσα εαυτόν στη διάθεση του Τσίπρα. Ξαναχτύπησαν Ξιδάκης, Αντόναρος, Ζουράρης και Βαγενά. Σε λίγο ζωντανά ο Κώστας Ζαχαριάδης.
Ο Ανδρουλάκης αποκλείει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και αν έχει 149 έδρες. Χαρακτηρίζει πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ χορηγό του Μητσοτάκη και θέτει στόχο να γίνει το ΠΑΣΟΚ ηγέτης της αντιπολίτευσης. Αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις της Μιλένας Αποστολάκη ότι αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία με τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει αντιπολίτευση αλλά αναβίωση της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, λέει η Κουμουνδούρου. Και Σκέρτσος, το ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορεί και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι παίζουν μουσικές καρέκλες και αυτοπεριορίζονται ως κόμματα διαμαρτυρίας.
Πάλι το ίδιο σκηνικό, Ελισάβετ, όλοι εναντίον όλων, όπως στον πρώτο γύρο. Πρώτος πρωινός καφές μετά από χρόνια στα γραφεία της Πυριός για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας παίζει το χαρτί της σταθερότητας και της αυτοδυναμίας. Αρχίζουν άμεσα περιοδίες Μητσοτάκης και γαλάζια στελέχη.
Συνεδρίασε το πρώτο υπουργικό της υπηρεσιακής κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά μετά την ορκομοσία των μελών. Της. Παραδίδουν υπουργεία οι γαλάζιοι υπουργοί στους υπηρεσιακούς. Έμφαση στις πανελλαδικές που πρέπει να τρέξει, έδωσε με τις δηλώσεις του ο νέος υπηρεσιακός υπουργός παιδείας και πρώην Πρίτανης Χρήστος Κίτας.
Πέφτει συνεχώς το κόστος δανεισμού της Ελλάδας με τις αγορές να ποντάρουν στη σταθερότητα και στη συνέχιση της οικονομικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Νέο χαμηλό στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, κάτω και από τα 27 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πλησιάζει στα προπολέμου επίπεδα. Επιμένουν κεντρικοί τραπεζίτες ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα προχωρήσει σε τουλάχιστον άλλες 2 αυξήσεις επιτοκίων για να βάλει φρένο στον πληθωρισμό.
Πόλεμο στην Τουρκία για το ναυάγιο της οικονομίας 48 ώρες πριν από την τελική εκλογική αναμέτρηση Ερντογάν Κιλιτσντάρογλου. Νέα βουτιά για την τουρκική λίρα. Ο Ερντογάν απαντά: μην ακούτε τους θελάλιδες της κρίσης, να μην ανησυχούν οι πολίτες. Αντέχουν οι τραπεζές μας, μας δανείζουν χώρες του κόλπου. Σταθερό προβάδισμα στον Ερντογάν δίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με 52-53% έναντι 47 με 48 του Κιλιτσντάρογλου.
Σήμα για πώληση F-16 στην Τουρκία μετά τις εκλογές από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής, τον Μάικλ Μακόλ, με προϋπόθεση, όπως είπε, τον ναι της Άγκυρας στην είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Σε λίγο ο Θανάσης Τσίτσας για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη.
Τρεις οι νεκροί από ναυάγιο δουλεμπορικού φουσκωτού ανοιχτά της Μυκόνου. Μετέφερε 17 μετανάστες, σύμφωνα με πληροφορίες. Έχουν διασωθεί 2 σε εξέλιξη έρευνες για τους αγνοωμένους.
Το Spiegel, το γερμανικό Spiegel, απέλυσε τον αρχισυντάκτη του που ήταν υπεύθυνος για το δημοσίευμα με τη δήθεν νεκρή μικρή Μαρία σε νησίδα του Εύρου το περασμένο καλοκαίρι.
Ρωσική πυραυλική επίθεση σε νοσοκομείο στο Ντνίπρο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, που κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Ο Μετβέντεφ απειλεί με πυρηνικό χτύπημα αν η Δύση εξοπλίσει με πυρηνικά την Ουκρανία και προβλέπει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να κρατήσει δεκαετίες. Συμφωνεί και το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Ανέφικτη η νίκη της Ρωσίας, λέει, οι συγκρούσεις θα συνεχίσουν και θα είναι αιματηρές.
Εξέλιξη που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία, πήρε άδεια η εταιρεία του Elon Musk από την αρμόδια Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων για να ξεκινήσει να τοποθετεί εγκεφαλικά εμφυτεύματα σε ανθρώπους. Σε πρώτη φάση για να βοηθά παράλυτους ή ασθενείς, σε δεύτερη φάση όμως για να συνδέει ανθρώπινους εγκεφάλους με υπολογιστές, ώστε να αποκτούν οι ίδιοι άνθρωποι μεγαλύτερη ευφυΐα.
Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία μετά τη σοκαριστική καταγγελία 7χρονης μαθήτρια πρώτης δημοτικούς ότι συμμαθήτριές της την έδεσαν, τη φίμωσαν και την άφησαν κλειδωμένη στις τουαλέτες στο σχολείο της στο Νέο Ηράκλειο.
Και στα αθλητικά, στα χέρια του αρχηγού του Παναθηναϊκού Δημήτρη Κουρμπέλη, πρόταση της ΠΑΕ για νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές ώστε να παραμείνει στην ομάδα. Αναμένεται ως μεθαύριο η απάντησή του. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 στην ημιτελική σειρά με τον ΠΑΟΚ, κερδίζοντάς τον στην Πηλαία με 99-79. θετικό ντεμπούτο στον ανοιχτό στίβο για τον παγκόσμιο πρωταθλητή μας, τον Μήκος Μίλτσο Τεντόγλου. Πρώτος με άλμα 8 και 26 στο διεθνές meeting της Λεμεσού.
Δύο ταχυτήτων θα παραμείνει ο καιρός τουλάχιστον ως το τέλος Μαΐου, με ανοιξιάτικο ξεκίνημα καθημερινά, αλλά στη συνέχεια συννεφιά, βροχές και καταιγίδες. Σε λίγο θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Στο Λεκανοπέδιο οι πιο δυνατές βροχές προβλέπονται μεθαύριο Κυριακή. Η θερμοκρασία το μεσημέρι σταθερά στους 26 με 27 βαθμούς.
Το θέμα της ημέρας.
Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Ξεκινούμε και σήμερα με την καυτή πολιτική επικαιρότητα, ενώ μας χωρίζει ένας μήνας από τις κάλπες της 25ης Ιουνίου και οι προβολείς πέφτουν, Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι, πρώτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, την πρώτη ολοκληρωμένη τοποθέτησή του για την συντριβή με 21 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία, ανέλαβε ξανά την ευθύνη, το λέει για τρίτη φορά μετά την εκλογική ήττα, Γιάννη. Μίλησε για τρεις κρίσιμους παράγοντες, ωστόσο έχει προκαλέσει αίσθηση η γλώσσα που μίλησε για στελέχη του κόμματος και για τα λάθη που έκαναν πριν και μετά τις εκλογές, αλλά και το γεγονός ότι δεν θέλησε να δώσει το λόγο σε κανένα σύνεδρο.
Σε αυτή την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Εξπρές που έγινε χθες, Νίκο, όπως είπες, ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε την ευθύνη, μίλησε για οδυνηρό σοκ για το αποτέλεσμα και κήρυξε τη λήξη, όπως είπε, του τριήμερου πένθους, ζητώντας από όλα τα στελέχη να ρυθμίσουν στη μάχη. Τρεις οι βασικές αιτίες σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την ΙΤΑ. Η μία ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να επιβάλλει την ατζέντα της. Η δεύτερη αιτία ήταν ουσιαστικά η στρατηγική ΙΤΑ της απλής αναλογικής και η ΙΤΑ της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ για την απλή αναλογική. Και η τρίτη αιτία ήταν η εικόνα του κόμματος, που όπως είπε δεν ήταν μια εικόνα που εξέπεμπε συνοχή, ευθύνη και συγκρότηση. Όπως τόνισε.
Εδώ να μείνουμε, Γιάννη, γιατί μιλάει για άστοχες δημόσιες τοποθετήσεις ακόμα και τις τελευταίες ημέρες, φωτογραφίζοντας στον Γιώργο Κατρούγκαλο, αλλά είπε νωρίτερα και για στελέχη τα οποία επιδεικνύουν αμετροέπεια με αντιπαραθέσεις ακόμα και μετά τις κάλπες.
Ακριβώς. Αναφερόμενος ουσιαστικά σε όλες αυτές τις δηλώσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, στο φως της δημοσιότητας. Όλα αυτά που ακούσαμε, για παράδειγμα, από τον κύριο Παπαδημούλη, από τον κύριο Ξανθό, αλλά και από άλλα στελέχη.
Από τον κύριο Ξηδάκη, ότι φταίνε οι πολίτες που δεν κατάλαβαν, που επανήλθε και ο Ξηδάκης, θα το ακούσουμε
αυτά,
σε λίγο.
Γιατί δείχνουν, όπως είπε, ότι δεν έχουμε λάβει, δίνουν την εικόνα ότι δεν έχουμε λάβει το μήνυμα της κάλπης. Όπως είπες, μίλησε και για τα προεκλογικά αυτογκόλ των στελεχών του, για άστοχες δημόσιες τοποθετήσεις, για παλινοδίες που κόστησαν, όπως είπε, πανάκριβα, και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτή την εικόνα, όχι, δεν λέω να αλλάξουμε προς το κέντρο ή προς τα αριστερά, αλλά προς τη σοβαρότητα και προς την υπευθυνότητα. Ήταν ξεκάθαρα, θα λέγαμε, τα μηνύματα που έχουμε, κυρίως προς τους λεγόμενους 53, αλλά και την ομπρέλα, τους οποίους ουσιαστικά δεν άφησε και να μιλήσουν χθες, καθώς η Ράνια Σβίκ, με το που τελείωσε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, είπε να στείλουν γραφούς όποιος θέλει τις τοποθετήσεις του και τις παρατηρήσεις του. Υπήρξε αντίδραση, πρέπει να σου πω, εκεί από τον Νίκο Βούτση, ο οποίος κατέθεσε πρόταση να μιλήσουν όσοι θέλουν και όσοι θέλουν να στείλουν γραφούς προτάσεις τους. Ωστόσο, αυτή απορρίφθηκε πανηγυρικά από τη συντηρητική πλειοψηφία του σώματος και πρέπει να σου πω ότι ήταν αρκετά τα στελέχη των 53 μετά που κυριολεκτικά ήταν έξω χρονών, λέγοντας ότι ενημερώθηκαν μόλις 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν θα τους δινόταν η δυνατότητα να μιλήσουν.
Καταλαβαίνω, Γιάννη, ότι αυτό το έκανε ο κύριος Τσίπρας για να μην δώσει έδαφος στην εσωστρέφεια, διότι αν χθες είχαμε 10-20 τοποθετήσεις που ο καθένας έλεγε είχε τη δική του προσέγγιση για τη συντριβή, αυτό το τροφοδοτούσε με ένα νέο κύκλο συζητήσεων. Από την άλλη, βέβαια, δεν αρέσει καθόλου στα άλλα στελέχη. Επίσης, σημειώνω ότι τόνισε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ πλέον πρέπει να είναι καθαρά η Νέα Δημοκρατία και όχι το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, και επίσης ότι υπάρχει αφήγημα. Επειδή ρωτούσαμε τις προηγούμενες μέρες γιατί θα κατέβετε στις εκλογές μετά τις 21 μονάδες της ΙΤΑΣ και απαντούσαν τα στελέχη όχι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό είναι πάμε να νικήσουμε. Πάμε να κερδίσουμε.
Και άλλο μήνυμα, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, πάλι στο εσωτερικό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα εξουσίας και ότι δεν πρόκειται να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας.
Ακριβώς.
Αλλά ούτε και συμπλήρωμα κάποιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό είναι και απάντηση του Νίκο Ανδρουλάκη που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει ισχυρή αντιπολίτευση. Ότι εμείς δεν είμαστε σαν και εσάς, κόμμα διαμαρτυρίας, είμαστε κόμμα εξουσίας. Υπάρχει ένα μπραντεφέρ που κορυφώνεται. Να ακούσουμε.
Όσον αφορά τη νίκη, αν μου επιτρέψει αυτό που λες, είναι ουσιαστικά η αλλαγή στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ λόγω της αλλαγής του εκλογικού συστήματος. Όσο ήταν η απλή αναλογική, ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να βρει συνεργασίες. Τώρα είναι καθαρό πλέον το πεδίο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και με την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Οπότε ο πρώτος είναι αυτός που θα σχηματίσει και την κυβέρνηση.
Βέβαια, αυτό είναι ερώτημα στον Κώστα Ζαχαριάδη. Σε λίγο θα τον φιλοξενήσουμε, τον πρώην βουλευτή και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά πόσον αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα νέο σημείο αυτοπαγίδευσης. Δηλαδή, όταν λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι παγιδευτήκαμε στο στόχο των συνεργασιών χωρίς να έχουμε εταίρο, τώρα ξεκινώντας να νικήσουν με 21 μονάδες πίσω, κατά πόσον αυτός είναι ο στόχος εφικτός ή ξανά είναι ένα πεδίο αυτοπαγίδευσης. Λοιπόν, να ακούσουμε αποσπάσματα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα που έχουν ήδη συζητηθεί και στη συνέχεια θα σε ρωτήσω, Γιάννη, για την Πόπη Τσαπανίδου, γιατί σήμερα έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση, έδωσε συνέντευξη στον Αντένα, στον Γιώργο Παδάκη και τη Μαρία Στσοπούλου και ταυτόχρονα επιβεβαιώσει και το δικό μας ρεπορτάζ. Είπε δηλαδή ότι ναι, μεν δεν παραιτήθηκε, αλλά είχε θέση εαυτήν στη διάθεση του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή είχε υποβάλει προφορικά την παραίτησή της, αυτό είπε.
Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι για μας ένα οδυνηρό σοκ. Και η ευθύνη είναι δική μας, πρωτίστως όμως δική μου. Δεν ισομοιράζεται η ευθύνη. Μετά από τρεις μέρες θλίψης και αναστοχασμού, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα σήμερα στην Κεντρική μας Επιτροπή με τον πιο επίσημο τρόπο να κηρύξουμε λήξη στο πένθος και να σημάνουμε συναγερμό μάχη. Και για να λάβουμε υπόψη κάποια βασικά συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της κάλπης, να εστιάσω σε τρεις κομβικές αιτίες. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να επιβάλλει τη δική της ατζέντα στην προεκλογική αντιπαράθεση. Την ατζέντα του φόβου, δυστυχώς αξιοποιώντας διαρκώς και δικά μας λάθη. Πολλά εκ των οποίων θα τα χαρακτήριζα αδιανόητα και καθοριστικά. Η δεύτερη αιτία, η αναγκαστική επιλογή υπεράσπισης μιας στρατηγικής που εξαιτίας της άρνησης των άλλων προοδευτικών δυνάμεων αντικειμενικά δεν μπορούσε να περπατήσει. Της στρατηγικής της απλής αναλογικής και της κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας. Η τρίτη αιτία, κατά την άποψή μου, είναι η εικόνα μας, η εικόνα του κόμματος. Δεν ήταν μια εικόνα που εξέπεμπε συνοχή, ευθύνη, συγκρότηση. Αλλά σε αυτόν τον αγώνα θέλω να σας καλέσω να μην πάμε για να χάσουμε, να μην πάμε για να κρατήσουμε τα ποσοστά μας, για να κρατήσουμε τις θέσεις μας, για να έχουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Σας καλώ σε αυτόν τον αγώνα να πάμε, για να αναμετρηθούμε με τη δεξιά, για να διεκδικήσουμε κάθε ψήφο και κάθε πιθανότητα να κερδίσουμε, όχι για να χάσουμε.
Από την πλευρά του, ο Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας εδώ στην Κάτια Μακρύ, αναφέρθηκε στον επιμερισμό των ευθυνών για αυτό το κακό αποτέλεσμα, αλλά και στο πόσο εφικτός είναι τελικά ο νέος στόχος που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι αναστρέψιμο αυτό το αποτέλεσμα, κύριε Ηλιόπουλε.
Ο πολιτικός συσχετισμός πάντα είναι αναστρέψιμο. Στην πολιτική δεν υπάρχει νομοτέλεια. Αυτό δεν ακυρώνει ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και προσέχω πολύ τη λέξη μου, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καθήκον. Πρέπει να βρούμε όμως τη δύναμη, πρέπει, ξαναλέω, να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που είχαν εμπιστευτεί τον ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα και τους απομακρύναμε και να μιλήσουμε όσο το δυνατόν προγραμματικά και θετικά. Τι θέλω να πω. Η ψήφος των ΣΥΡΙΖΑ παραμένει μια θετική ψήφος. Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μόνος του και είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη του αποτελέσματος. Άρα εδώ δεν υπάρχει καμία είδηση. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση δεν ευθύνει ενός ανθρώπου. Είναι ευθύνη συλλογικά ενός οργανισμού ο οποίος σχεδίασε και δεν κατάφερε να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Φρένο στα σενάρια που διακινούνται και τι θέλουν να διεκδικεί την αρχηγία του. ΣΥΡΙΖΑ έβαλε από την πλευρά της η Έφη Αξιόγλου, η οποία μίλησε στο κόκκινο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτή τη στιγμή κάθε συζήτηση που επιχειρεί αυτό να το αμφισβητήσει είναι εκτός πλαισίου, είναι άκυρη και δεν προσφέρει απολύτως τίποτα.
Λοιπόν, πάμε ξανά στο Γιάννη Τζακίρη για αυτό που λέγαμε, Πόπη Τσαπανίδου. Χθες ένα δημοσίευμα του εφημερίδα τροφοδότησε σενάρια για παραίτησή της ή εξαναγκασμό της παραίτηση. Λέγαμε χθες μαζί, Γιάννη, τέτοια ώρα, ότι η κυρία Τσαπανίδου με την οποία επικοινωνήσαμε, από την πρώτη στιγμή μετά την ήττα πήγε στον Αλέξη Τσίπρα και του είπε: αν θεωρείς ότι φταίω, να φύγω. Και η απάντηση είναι: μείνε. Και αυτό το είπε η ίδια σήμερα με το στόμα της, τον Αντένα, τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Σοπούλου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο παρασκήνιο, γιατί λέγονται πάρα πολλά γύρω από αυτό, Γιάννη.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι αυτά τουλάχιστον που είπε επισήμως στην εμφάνισή της σήμερα στο Καλημέρα Ελλάδα και στον Γιώργο Παπαδάκη, στον Αντένα. Εμφανίστηκε στις κάμερες μετά από 4 μέρες να πω, γιατί και χθες ήταν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί ουσιαστικά έκανε την επανεμφάνισή της υπό τη Τσαπανίδου. Επικεντρώνεται λοιπόν, όπως λες Νίκο, αυτό που είχε πει και σε σένα, ότι δηλαδή από την πρώτη στιγμή σε ένα ανθρώπινο επίπεδο είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν θεωρεί ότι έχει την οποιαδήποτε ευθύνη είναι στη διάθεση του κόμματος. Ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας έκοψε τη συζήτηση εκεί. Είπε επίσης στον Γιώργο Παπαδάκη ότι κακώς έβγαλαν silver alert για την ίδια, για την εξαφάνισή της αυτές τις μέρες, καθώς ήταν σε πολύ δύσκολη ουσιαστικά ψυχολογική κατάσταση, και αυτό που γνωρίζαμε και εμείς ήταν ότι δεν μπορούσε ουσιαστικά να χωνέψει το μέγεθος της ήττας και να βρεθούν σε κάποια, ας πούμε, δημοτικά πάνελ για να δίνει αρπαμούς τουλάχιστον αυτά τα πρώτα 24 ώρα.
Γιάννη, πριν την ακούσουμε, θέλω να σε ρωτήσω κατά πόσον καταλαβαίνω ότι κάτι προετοιμάζεται. Έρχεται μια ομάδα κρούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα τρέξει στην πραγματικότητα τις εκλογές μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, που θα είναι μέσα ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Ρένα Δούρο, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Όλγα Γιώρο Βασίλη και η ίδια η Πόπη Τσαπανίδου, που θα βγει μπροστά. Ναι, ακούγονται αυτά τα ονόματα.
Ισχύει αυτό. Πλέον το έχουμε πει τις τελευταίες μέρες ότι πλέον απαλλαγμένα από τη μάχη του Σταυρού, αυτά τα στελέχη θα βγουν μπροστά, θα αναλάβουν το βάρος κυρίως ότι να αναδείξουν το πρόγραμμα του κόμματος. Καθώς το προηγούμενο διάστημα με τον περιορισμό των εμφανίσεων δεν ήταν κάτι τέτοιο εφικτό, αυτά θα είναι που θα σηκώσουν το βάρος. Ενώ έχουμε πει επίσης ότι, και γνωρίζω πολύ καλά, ότι υπάρχουν επαφές με εταιρεία επικοινωνιολόγων για να εγκατασταθεί άμεσα στην Δημοδούδου και να αναλάβει τόσο την προεκλογική εκστρατεία όσο και την καμπάνια, όπου παραδέχτηκε και ο Αλέξης αυτές ότι τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά το προηγούμενο
διάστημα. Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε τι είπε λοιπόν νωρίτερα σήμερα η Πόπη Τσαπανίδου στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου.
Είδα πολλά Amber Alert. Για την ακρίβεια είδα Silver. Έλα ρε παιδιά, Silver όμως. Δηλαδή, Silver δεν ξέρω, έγινε κάπως περίεργα στο Silver Alert.
Η αλήθεια είναι ότι σας χάσαμε από την Κυριακή, κύριε Τσακίρη.
Κοιτάξτε να σας πω. Ήταν ένα αποτέλεσμα, όπως σας είπα, το οποίο ήταν δύσκολο για μας. Δεν ήταν εύκολο. Ήταν μια οδυνηρή ήττα. Ήταν ένα σκληρό αποτέλεσμα, το οποίο μας σόκαρε, μας ευνηδίασε. Δεν το βλέπαμε να έρχεται, θα το ομολογήσω. Μας πίκρανε.
Άρα πήρατε και εσύ μια απόσταση ανθρώπινα.
Μέχρι να συγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας, μέχρι να δούμε που πάμε, μέχρι να γίνει χθες η Κεντρική Επιτροπή, να υπάρξει η τοποθέτηση του Προέδρου, να γίνει αυτός ο απολογισμός, να δοθεί μια νέα κίνηση, μια επανεκκίνηση. Νομίζω ότι ήταν πιο χρήσιμο που κάθισα στο γραφείο και εργάστηκα προς αυτή την κατεύθυνση.
Θέσατε την παραίτησή σας στη διάθεση του Προέδρου?
Δεν έθεσα καμία παραίτηση στη διάθεση του Προέδρου. Θα σας είμαι πάρα πολύ ειλικρινής όμως. Αμέσως μετά το αποτέλεσμα και στην πρώτη συνάντηση που κάναμε για να δούμε τι συνέβη, πώς πήγαν τα πράγματα, έθεσα αυτόν στη διάθεση του κόμματος και του Προέδρου, όπως θα έπρεπε νομίζω στη θέση μου, όπως θα έκανε στη θέση μου και κάθε άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται ότι κομμάτι της ευθύνης φέρει και ο ίδιος. Δεν ήταν θέμα παρέτησης. Κάθε φορά που κάτι δεν πάει καλά, λέμε, όποιοι είναι καλοπροαίρετοι τουλάχιστον, και δεν είναι δεμένοι σε καμία καρέκλα, λένε, παιδιά, εδώ
να
είμαι.
Αν
νομίζετε ότι.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Άκης Κέρτσος από τη Νέα Δημοκρατία και έδωσε τη δική του απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ και στη νέα στρατηγική που χαράσει.
Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε από τις τοποθετήσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πλέον αυτοπεριορίζονται στο ρόλο κομμάτων διαμαρτυρίας και όχι κομμάτων διακυβέρνησης. Τα κόμματα που θέλουν να διεκδικήσουν την εξουσία θα πρέπει να καταθέτουν και μια πρόταση διακυβέρνησης. Εμείς αυτό το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή είναι πρόταση αντιπολίτευσης και μουσικές καρέκλες ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Δεν ψηφίζουμε γι' αυτό στις κάλπες. Ακούω από την κυρία Τσαπανίδου να μιλάει για μια κυβέρνηση της δεξιάς. Και το λέει με έναν τρόπο απαξιωτικό και με εμφατικό έτσι, τρόπο και.
Καθόλου.
Είναι προσβλητικό προς τους πολίτες και συνεχίζουν να απευθύνονται με υποτιμητικό τρόπο στους πολίτες που έχουν ενταχθεί στις τάξεις ενός κόμματος το οποίο έχει πατριωτική ευθύνη, πραγματισμό, λογική. Οι ταμπέλες δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών. Δεν υπάρχουν δεξιά και αριστερά προβλήματα.
Αυτά λοιπόν είπε ο Άκης Κέρτσος. Θα ακούσουμε σε λίγο τι απαντά και στον Νίκο Ανδρουλάκη που μίλησε χθες. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα ακούσουμε αποσπάσματα στον Αντένα. Τώρα, επειδή έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας για άστοχες δηλώσεις και αμετροέπεια μετά τις και μετά τις εκλογές, έχει σχολιαστεί από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αρνητικά η τοποθέτηση του Νίκου Ξηδάκη, ο οποίος χθες είπε περίπου ότι φταίνει οι ψηφοφόροι που δεν κατάλαβαν τι ψήφισαν και το σύνδρομο Στοκχόλμης. Το συνέχισε σήμερα στην ΕΡΤ.
Ναι, και επιμένει, δεν ανασκευάζει, δεν αποσύρει τον χαρακτηρισμό του και είπε μάλιστα ότι δεν είναι χαρακτηρισμός εκάστου των εκλογέων, αλλά είναι μια προσέγγιση πώς λειτουργούν οι πληθυσμοί. Mm. Μάλιστα, επικαλέστηκε μια ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1989 ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρονοκομείο και τότε, όπως είπε, σχολιαζόταν αυτό με πολιτικούς όρους.
Λοιπόν, ξαναχτύπησε ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο οποίος καταρχήν μάλωσε πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι δεν χειροκρότησαν χθες τον Αλέξη Τσίπρα.
Έκανε μια ανάρτηση στο Twitter και λέει: καλά, δεν ντρέπονται κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στρογγυλοκαθισμένα στις πρώτες σειρές να αρνούνται στην ουσία να χειροκροτήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Πιστεύουν ότι θα βρίσκονταν εκεί αν δεν ήταν ο ίδιος στην κορυφή. Μάλιστα, νωρίτερα ο Ευάγγελος Αντώναρος είχε πει ότι γνώριζε ήδη ότι θα είναι πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έλεγε όμως.
Για να καθώς... μην τους ρίξει το ηθικό.
Ναι, έτσι. Ήθελε να δίνει ελπίδα στους ψηφοφόρους.
Άννα Βαγενά.
Η Άννα Βαγενά αφήνει εχμές με μια ανοιχτή επιστολή
κατά συνυποψηφίων
της. Ναι, γιατί λέει ότι οι περισσότεροι υποψήφοι των κομμάτων ξόδεψαν πιο πολλά χρήματα και ενέργεια για να πολεμήσουν τους συνυποψηφίους τους μέσα στα ίδια ψηφοδέλτια παρά τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Μάλιστα, μιλάει για χιλιάδες σταυρωμένα ψηφοδέλτια που έφτασαν σε ψηφοφόρους, πολλές φορές μάλιστα με διπλούς σταυρούς, σταυρούς που προήλθαν, όπως λέει, από συνδιαλλαγές και συνεννοήσεις.
Και δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό ο Κώστας Ζουράρης, ο οποίος, αναφερόμενος στη 17χρονη κόρη του, λέει ότι είναι εξωφρενικό η ψήφος ενός νέου να είναι η ψήφος η δική του να είναι ίση με αυτή ενός άγουρου, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δημοκρατία. Σεβασμός στους νέους, ε!
Έτσι, αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που είχε αρχικά με την τότε 17χρονη κόρη του και λέει ότι είναι εξωφρενικό γιατί πρέπει να διοικείς μια χώρα με τη μόρφωση στη δική μου και την πείρα τη δική μου και δεν μπορεί να εξισούται με το άγουρο η ψήφος μου.
Σωστά. Για να ακούσουμε λοιπόν πώς το είπε ο Κώστας Ζουράρης στον Αντένα.
Ήταν 17χρονο η κόρη μου και μου λέει το εξής: να μου πεις τι είναι η δημοκρατία. Και αρχίζω, θέλω 1, 2, 3, αυτά είναι η δημοκρατία, έτσι είναι η δημοκρατία κτλ. Και λέω μια στιγμή, να σου πω κάτι, κόρη μου, στην Ιουκάστη, λέω: είσαι 17χρονο, τότε. Και εγώ είμαι αυτός που είμαι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι σημαίνει η ψήφος η δική σου είναι ίση με τη δική μου. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αυτό το εξωφρενικό. Ναι, και όμως αλλά... μόνο έτσι γίνεται η δημοκρατία. Αν δεν είναι έτσι η δημοκρατία, πάβει να είναι δημοκρατία.
Είναι εξωφρενικό. Άρα, που η ψήφος του ενός είναι η ίδια με την ψήφο του άλλου.
Βεβαίως είναι εξωφρενικό, διότι πρέπει να διοικείς μια χώρα και πώς με τη μόρφωση τη δική μου, με την πείρα τη δική μου, δεν μπορεί να εξισούνται
το άγχος.
Το ξεκίνησε καλά, αλλά στο τέλος το χάλασε.
Στο τέλος
δηλαδή
το
είπε ότι ψηφίζουν όλοι, αλλά στο τέλος είπε ότι είναι εξωφρενικό η άγουρη ψήφος να είναι ίση με τη δική μου. Πολύ μεγάλο σεβασμός στους νέους. Μπράβο, τι να πω. Λοιπόν, πάμε στο Πασόκ. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι. Προτείνω πριν σου δώσουμε το λόγο για το ρεπορτάζ να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα που έχει συζητηθεί περισσότερο από τη χθεσινή συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο του Αντένα, που είπε όχι σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται δύο έδρες. Πάμε να το ακούσουμε.
Ο κ. Μητσοτάκης έφτιαξε το αφήγημα ότι έχω ένα σχέδιο να συγκυβερνήσουμε το Βαρουφάκι. Αυτό πέρα ότι ήταν ιστορικά παράλογο, διότι αυτή η παράταξη κράτησε τη χώρα στο ευρώ όταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είχαν την ίδια στρατηγική. Εμείς ποτέ δεν παίξαμε τη χώρα στα ζάρια, είπαμε την απόλυτη αλήθεια, το πληρώσαμε. Οπότε το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη, κάποιοι δυστυχώς τρομοκρατήθηκαν, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, δεν υπήρχε καμία περίπτωση συγκυβέρνησης σε ένα τέτοιο σχήμα που υπήρχαν δυνάμεις οι οποίες θα έπαιζαν πάλι το θέμα του ευρώ. Δεν υπάρχει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω ξεκάθαρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Αν έχει 148 και σας πει, έλα να κάνουμε κυβέρνηση.
Έχουμε άλλα προγράμματα. Απεδείχθη στο δημόσιο διάλογο. Έχει πάρει ένα μεγάλο ποσοστό. Απεδείχθη στο δημόσιο διάλογο.
Λοιπόν.
Μα ποιο ξανά εκλογές. Θα κάνει κυβέρνηση είτε μόνο του είτε με ένα άλλο κόμμα.
Μόνο του με 148.
Όχι, λέω. Είτε με ένα άλλο, αυτό λέω. Ή θα έχει πλειοψηφία είτε με ένα άλλο κόμμα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ.
Ένα μικρότερο κόμμα από τα μικρά κόμματα.
Κύριε Χατζη, πότε ξανά στη μεταπολίτευση, η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Είχαν 20 μέρες διαφορά. Πότε. Ποτέ. Άρα εδώ μιλάμε για κάτι πρωτοφανές, αλλά που δεν είναι υγιές.
Άρα, Μαριτίνα, από όσα ακούσαμε, εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιμείνει σε όσα έλεγε από την αρχή και ότι ακόμη και αν λείπουν ένα ή δύο βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει μαζί της.
Πολύ σωστά. Κανένα περιθώριο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Στην περίπτωση που δεν είναι αυτοδύναμη την επόμενη των εκλογών της 25η Ιουνίου, αυτό είναι το νέο αφήγημα. Δικαιολογώντας δε την αλλαγή στη στάση του, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι είναι ο σεβασμός που οφείλει στη λαϊκή ετιμιγορία, σύμφωνα με την οποία με το αποτέλεσμα των εκλογών την Κυριακή και με ένα πλειοψηφικό σύστημα σαν αυτό που θα ισχύσει την 25η Ιουνίου, ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα είχε 172 έδρες. Άρα από αυτό προκύπτει ότι ο ίδιος δεν θα μπορούσε να έχει καμία θέση σε ένα τέτοιο σχήμα. Τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης ζητά να μπει τέλος στη διχόνοια και την τοξικότητα, επιφυλάσσει για το κόμμα του τη θέση του αξιόπιστου αντιπολιτευτικού πόλου της χώρας, στυλιτεύοντας την ποιότητα της αντιπολίτευσης που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ πια όλο το προηγούμενο διάστημα και αφήνει τον κόσμο να κάνει τη σύγκριση. Για του λόγου το αληθές, αφού πρώτα περιέγραψε με πολύ μελανά χρώματα τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επί τετραετία, κάνοντας λόγο για 10 δισεκατομμύρια αναθέσεις, για πρωταθλητισμό στους μετακλητούς, για σκάνδαλα στους θεσμούς, αύξηση των ανισοτήτων και ούτω καθεξής, αναρωτήθηκε τι δεν πάει καλά για να απαντήσει μόνος του ότι οι αξιωματικοί αντιπολίτες ήταν αυτοί που δεν έκανε σωστά τη δουλειά της, αναδιατυπώνοντας ουσιαστικά αυτό που μονότονα λέει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ο χρυσός χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, είπε ότι η αυτοδυναμία του κ. Μητσοτάκη είναι έργο της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριξε ότι το δικό του κόμμα ήταν στην όχθη των νικημένων, των νικητών, με συγχωρείτε, αυξάνοντας τους ψήφους του κατά 220.000.
Άρα καταλαβαίνουμε ότι το ΠΑΣΟΚ και σε αυτή την προεκλογική μάχη, Μαριτίνα, τραβά διαχωριστικές γραμμές, υψώνει τείχος και απέναντι στην Δημοκρατία και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να γίνουμε ισχυρή αντιπολίτευση, έτσι θα πορευτεί.
Και θέτοντας όμως μόνιμα αυτόν ως τον στρατηγικό και ιδεολογικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφεριάδου. Να ακούσουμε εμείς, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου, την επίθεση που εξαπέλυσε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Η αυτοδυναμία του κύριου Μητσοτάκη είναι έργο ΣΥΡΙΖΑ, ηγετικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία συνέχισε 10 δις απευθείας αναθέσεις, πρωταθλήτρια στους μετακλητούς, σκάνδαλα στους θεσμούς, πλουσιότεροι πλούσιοι, φτωχότεροι φτωχοί. Κάτι λοιπόν δεν πάει καλά και αντί να μειώσει τα ποσοστά της, τα αύξησε. Τι δεν πάει καλά, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Εγώ λοιπόν έχω ένα χρέος. Αυτή η παράταξη να γίνει ο ισχυρός προοδευτικός πόλος, ο αξιόπιστος προοδευτικός πόλος, για να έχει πραγματική αντιπολίτευση η χώρα και να έχουμε και πραγματική ποιότητα δημοκρατίας.
Στον ένα μήνα, λιγότερο από μήνα, που μένει μέχρι την 25η Ιουνίου, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να ενισχυθεί τόσο ώστε να διεκδικήσει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ο αγώνας μου δεν έχει ταβάνι. Δεν είμαι θεροβάμων, ξέρω τις δυσκολίες, αλλά ο αγώνας δεν έχει ταβάνι.
Η απάντηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ήρθε σήμερα από τον Άκη Σκέρτς, ο οποίος μίλησε στον Αντένα και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
Το ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ μας είπε 2-3 περίεργα πρωτότυπα πράγματα στις προηγούμενες κάλπες, τα οποία καταψηφίστηκαν. Μας είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ή το Τρίτο Κόμμα λίγο πολύ θα αποφασίσει ποιος θα είναι πρωθυπουργός της χώρας. Έβαλε δηλαδή τη θέση του Τρίτου Κόμματος στη θέση των πολιτών. Πήρε την απάντησή του. Καταψηφίστηκε αυτή η πρόταση αντιπολίτευσης.
Πήρε και τρεις μονάδες, κύριε Σκέφτη.
200.000 παραπάνω.
Εισέπραξε κάποια λίγη από τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε κάποια συνταρακτική αλλαγή. Δεν έλαμψε το ΠΑΣΟΚ. Επιβίωσε. Υιοθετεί την μαύρη ανάλυση της πραγματικότητας που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία καταψηφίστηκε στις κάλπες.
Τώρα, λίγο πριν μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου, δύο ώρες πριν στο Μέγκα η Μιλένα Αποστολάκη και πριν πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν έχει 149 έδρες, είχε πει η Μιλένα Αποστολάκη στο Μέγκα, αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, θα συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία με τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής.
Αν λοιπόν σας πει ελάτε να κυβερνήσουμε, θα του πείτε δεν ερχόμαστε ή να μην είσαι εσύ πρωθυπουργός?
Όχι, όχι, θα του πούμε βεβαίως πάμε να κυβερνήσουμε. Προγραμματικό πλαίσιο, 3 διαπραγμάτευτα, τα υπόλοιπα διαπραγματεύσιμα και τρίτο πρόσωπο πολιτικό κοινής αποδοχής.
Και αυτή η τοποθέτηση της κυρίας Αποστολάκη έφερε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι μετά την κυρία Μπατζελή και η εκλεγμένη βουλευτής κυρία Μιλένα Αποστολάκη παραδέχθηκε πως το ΠΑΣΟΚ βεβαίως θα μπορούσε να κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Τα αλλεπάλληλα μηνύματα των στελεχών του επιβεβαιώνουν πως το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει αντιπολίτευση σε μια ανεξέλεγκτη Νέα Δημοκρατία, αλλά αναβίωση της κυβέρνησής τους.
Πάμε τώρα στον Γιώργο Λουκουρέντζο. Καταρχήν για τη Νέα Δημοκρατία, διότι προς το παρόν αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που λέγαμε από χθες, Γιώργο, να μονοπολούν τις συζητήσεις, τις προεκλογικές συζητήσεις, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ περισσότερο. Και αναζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ των αιτίων της συντριβής και λιγότερο να τοποθετούνται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που όταν τοποθετούνται λένε ένα πράγμα, όχι εφησυχασμός, αυτοδυναμία.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι της στρατηγικής την οποία έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία στον δρόμο προς τη δεύτερη κάλπη. Η Βουλή μπορεί να διαλύεται τυπικά τη Δευτέρα το βράδυ, ωστόσο κακά τα ψέματα στη Νέα Δημοκρατία κινούνται απολύτως σε προεκλογικούς ρυθμούς. Είναι ήδη σαν να έχει ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία και η συμβουλή η οποία φεύγει από τα κεντρικά προς τα στελέχη, τους υποψηφίους, αλλά κυρίως και προς τα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν στην τηλεοπτική οθόνη, είναι συστολή, ηρεμία, όχι πολλές παρεμβάσεις στον καυγά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟ.
Ναι, έβλεπα σήμερα στο debate Σκέρτσου Τσαπανίδου Μάντζου, ο κύριος Σκέρτσου πρέπει να μίλησε το 1/10 από τους άλλους δύο.
Ναι, δηλαδή,
και μάλιστα το σχολίαζαν και ο Γιώργος Παπαδάκης και η Μαρία Σιτσοπούλου. Τι ωραίο που είναι. Ο κύριος Κέρσος δεν απαντούσε, απλώς παρακολουθούσε και εισέπρατε.
Ναι. Σε κατάσταση ζένει οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ξαναλέω, επαναλαμβάνω. Είναι στρατηγική. Δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση να σηκώσει τους τόνους. Υπό το φόβο και του λάθους από κάποιο στέλεχος σε σχέση με κάτι το οποίο μπορεί να πει και να εκλεφθεί πολύ διαφορετικά από αυτό που ίσως θα εννοείται από το ακροατήριο. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και ο πρώτος στόχος είναι να διατηρήσει τουλάχιστον τις ψήφους τις οποίες έλαβε στην πρώτη κάλπη σε σχέση με την κάλπη της, η οποία έρχεται στις 25 Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα στα γραφεία της Πειραιώς έχουν ήδη αρχίσει οι συσκέψεις. Πρέπει να σου πω ότι καθημερινά παρελάβουν πάρα πολλοί είτε βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν, είτε υποψήφοι, είτε εν αναμονή βουλευτές. Θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, αν τα ποσοστά επαληθευτούν, θα λάβει περίπου 25 με 28 περισσότερες έδρες από αυτές που έχει λάβει τώρα.
Ναι, με τον αστερίσκο ότι δεν θα έχει βουλή 7 ή 8 κόμματα. Διότι το ένα στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας είναι στο χέρι της, το άλλο, πόσα κόμματα θα μπουν και τι θα πάρουν, δεν είναι στο χέρι της. Άρα εδώ, να το ξαναπούμε, με τα ίδια ποσοστά και πεντακομματική βουλή 171 έδρες, με εξακομματική βουλή 167, μείον 4, 163 άλλες μείον 4 με ακόμα ένα κόμμα λιγότερο, ναι, και αν έχουμε οκτακομματική βουλή 151.
Ναι, γιατί αυτομάτως θα φύγει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα εκτός βουλής κόμματα,
ναι, ναι.
Και είναι δεδομένο, Νίκο, ότι και πολλά κόμματα τα οποία συμμετείχαν στις εκλογές της 21ης Μαΐου ήδη δηλώνουν ότι δεν θα δηλώσει συμμετοχή. Άρα θα πιεστεί ακόμα περισσότερο το ποσοστό των κομμάτων εκτός βουλής. Κάτι που σημαίνει ότι θα ανεβεί ο πύχης της αυτοδυναμίας.
Νομίζω ότι όπως επέσυε το χαρτί του φόβου για την κυβέρνηση των ιτημένων, το Βαρουφάκη, τις Δήμητρες, η Νέα Δημοκρατία, τώρα θα επισύει το χαρτί της επτακομματικής, οκτακομματικής βουλής και αυτό θα λέει δώστε μας παραπάνω ποσοστό ώστε να έχουμε σίγουρη αυτοδυναμία. Αυτό καταλαβαίνω ότι θα είναι στρατηγική.
Το οποίο πάντως με τους αριθμούς τους οποίους ήδη είπες, είναι ένα απολύτως ρεαλιστικό σενάριο.
Πραγματικό,
δεν το κρούει δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης μόνο
λοιπόν,
ως φόβητρο το οποίο
Γιώργο,
δεν μπορεί να γίνει.
Πάμε στην Ελισάβετ και θα επανέλθουμε σε ένα για την υπηρεσιακή κυβέρνηση που
ναι,
ορκίστηκε σήμερα.
Η Σοφία Ζαχαράκη ήταν προσκεκλημένη εδώ της Κάτιας Μακρύ και μίλησε για το στόχο μιας ισχυρής πλειοψηφίας για τη Νέα Δημοκρατία.
Νομίζω ότι ξεκινάμε από την αρχή, έκαναμε το μισό βήμα. Τώρα πρέπει να κάνουμε το άλλο μισό.
Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, άλλοι θα πούνε «Α, δεν θέλω ο Αλέξης Τσίπρας να είναι τόσο ψαλιδισμένος». Άλλοι θα πούν «Δεν θέλω ο Μητσοτάκης να είναι τόσο ψηλό σε ποσοστά». Άλλοι θέλουν να δουν το Πασόκ πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα εσείς αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να τα συγκεράσετε και να πείτε «Μη φύγετε».
Εμείς λέμε «Όχι μη φύγετε, ελάτε και περισσότεροι». Όχι με λογική παραστασία αυθανοφορικότητας. Περισσότερο για τη λογική, μια άνετη, έτσι ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία διακυβεύονται.
Πάντως, Γιώργο, σήμερα οι προβολείς έπεσαν στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είχαμε την ορκομοσία της στις 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Ακριβώς. Όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, είναι μια κυβέρνηση η οποία παρότι υπηρεσιακή έχει όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες απορρέουν από το Σύνταγμα και από τους νόμους του κράτους. Και αυτό ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαρμάς, στους υπουργούς του, στους οποίους είπε ότι θα πρέπει να αφήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερες εκκρεμότητες στην κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από την κάλπη της 25ης Ιουνίου. Πρέπει να σας πω ότι οι διοικητικές πράξεις συνεχίζονται κανονικά. Mm-hmm. Δεν θα βαλτώσει κάποιο Υπουργείο επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο κύριος Αρμάς αυτό που ζήτησε από τους υπουργούς του είναι αντικειμενικότητα, αμεροληψία και ουδετερότητα, καθώς μιλάμε για μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αύριο θα συνεδριάσει κανονικά το Υπουργικό Συμβούλιο.
Σάββατο, ξεκίνησε το τρέξιμο για την υπηρεσιακή. Ακριβώς, υπουργικό ημέρα Σάββατο.
Σαν κανονική κυβέρνηση.
Δεν το είχαμε δει με κανονική, το βλέπουμε με υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Προκειμένου να δουν τι εκκρεμότητες υπάρχουν και από Δευτέρα κανονικά πιάνουν δουλειά. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Αρμάς με την κυρία Σεκελαροπούλου θα είναι κανονικά στην ορκομοσία των βουλευτών την Κυριακή το απόγευμα. Και μιας και αναφέρθηκα σε αυτό, να σας πω και κάτι για τη Βουλή.
Ναι.
Έχουμε στα χέρια μας τις προτάσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων για το Προεδρείο της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει τον κύριο Τασούλα ως Πρόεδρο της Βουλής. Τουλάχιστον για αυτή τη μεταβατική βουλή και τα ίδια μέλη του Προεδρείου, δηλαδή τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου και τον κύριο Θανάση Μπούρα. Υπάρχει μια αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο κύριος Βίτσας δεν εξελέγεται, σωστά, που ήταν αντιπρόεδρος. Θα προταθεί η κυρία Μερόπη Τσούφη, βουλευτής Ιωαννίνων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα προτείνει τον κύριο Λαμπρούλη. Αλλαγή και στην ελληνική λύση. Διότι ο κύριος Αβδελάς, μέχρι πρώτον ως αντιπρόεδρος, δεν εκλέγεται. Θα είναι ο κύριος Κώστας Χίτας, ο συνάδελφός μας δημοσιογράφος,
ναι, ναι,
και πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και μένει μια εκκρεμότητα από το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι εκεί ήταν ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αντιπρόεδρος Βούλης, ο οποίος έχει επανεκλεγεί και πιθανότατα θα είναι αυτός που θα προταθεί εκ νέου.
Βέβαια, αυτό δεν δεσμεύει τα κόμματα για την επόμενη Βουλή. Α, γιατί αυτή θα, αυτό το Προεδρείο θα ζήσει.
Μιλάμε 24 για τη μεταβατική ώρες. Βουλή, ναι, ακριβώς, τη μια ημέρα.
Μάλιστα. Γιώργο Λικουρέτη, σε ευχαριστούμε, Ελισάβε.
Να ακούσουμε εμείς δηλώσεις υπηρεσιακών υπουργών. Να ακούμε κατά σειρά τον Χρήστο Κίτα, υπουργό παιδείας, ο οποίος τρέχει και το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Υπάρχει μια ηλεκτρική καρέκλα, πανελλαδικές. Είναι έμπειρος ο κύριος Κίτας, πρώην Πρίτανης, γνωρίζει το χώρο της παιδείας πολύ καλά.
Την κυρία Αναστασία Κοτανίδου, είναι υπηρεσιακή υπουργός υγείας, και Χαράλαμπος Λαλούσης, υπουργός προστασίας του πολίτη.
Εγώ είμαι δάσκαλος 50 χρόνια. Αυτή τη στιγμή το μυαλό μου είναι στα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται για να ζουν στις Πανελλήνιες και στα παιδιά που έχουν αρχίσει ήδη να δίνουν τις προαγωγικές. Η ευθύνη είναι μεγάλη, τη δέχτηκα. Έχω ήδη ξαναδεχθεί παρόμοια ευθύνη πριν 11 χρόνια όταν ήμουν ο Υπουργός Υγείας. Τώρα είναι μεγαλύτερη. Μου τηλεφώνησε ο Πρωθυπουργός. Μου είπε ότι θέλω να αναλάβω το Υπουργείο Παιδείας.
Χρέος μου είναι να πάω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχω άριστη συνεργασία με όλη την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και γι' αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια.
Μεγάλη τιμή και ευθύνη.
Κάνετε κάτι ή δεν θα προλάβετε?
Θα δούμε, θα δούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ που είστε εδώ πέρα.
Δύναμη να έχουμε, ένας μήνας είναι, να πάνε όλα καλά και με το καλό η κάλπη, η καινούργια.
Τι πρέπει να ρυθμίσετε στο Υπουργείο?
Εκκρεμότητες θα δούμε. Εκκρεμότητες όσο μπορούμε να αφήσουμε λιγότερες.
Κύριος Λαλούσης, ο τελευταίος υπουργός προστασίας του πολίτη, ένστολος. Λοιπόν, μείνετε στον Real FM. Είμαστε 37 λεπτά μετά τις 2. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Σύνδεση για το άλλο μεγάλο θέμα με την Κωνσταντινούπολη, τη Βάνα Στέλου, διότι έρχονται εκλογές την Κυριακή στην Τουρκία. Και το βασικό αντικείμενο της τελικής προεκλογικής σύγκρουσης, το ναυάγιο στην τουρκική οικονομία.
Και μια είδηση που προκαλεί ήδη πολύ μεγάλες συζητήσεις: πώς και γιατί η εταιρεία του Elon Musk πήρε άδεια να φυτεύει σε ανθρώπους τσιπάκια.
Και να μας κάνει εξυπνότερους, ε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 43-44 μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο, σε μια μέρα καθαρά νησιάτικη, Ελισάβετ. Για να δούμε αν θα χαλάσει και αν θα βρέξει. Πάντως, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει ότι έτσι θα πάμε στο τέλος του μήνα. Τώρα, όχι όλες τις μέρες, αλλά τις περισσότερες, κυρίως μεθαύριο, με βροχές
και τόσο μεσημέρι. Πάντως,
θα ξεκινάει με άνοιξη. Έχουμε κανονική άνοιξη τώρα και 27 βαθμούς. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Βάνα Στέλου, εκεί στρέφονται οι προβολείς. Κυριακή, η τελική εκλογική μάχη. Βάνα, καλό απόγευμα. Ερντογάν Κιλιτσδάρογλου, που γίνεται με φόντο το ναυάγιο της τουρκικής οικονομίας. Και εκεί έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ώρες η προεκλογική σύγκρουση, με τις δημοσκοπήσεις πάντως να δίνουν νίκη με άνετο προβάδισμα του Ερντογάν με 52-53 έναντι 47-48 του Κιλιτσδάρογλου.
Νίκο και Ελισάβετ, όπως είπες, οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα προβάδισμα 2 μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στον Ερντογάν. Κυμαίνονται από 52 έως 53% σε αντίστοιχη αντιστοιχία 46 με 47 στον
Κιλιτσδάρογλου.
Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Ακριβώς. Τώρα,
οικονομία.
Έχουμε οικονομία.
Τουρκική λίρα.
Καταγγέλει. Η τουρκική λίρα, το πρώτο. Δηλαδή, διολυσθένη. Νέα βουτιά είχαμε έναντι του δολαρίου. Ένα ιστορικό χαμηλό. Όταν, Νίκο, 20 λίρες αγοράζουν μόλις ένα δολάριο, ενώ πέρυσι η ισοτιμία ήταν 16 λίρες το δολάριο και πριν 5 χρόνια ήταν 5 λίρες το δολάριο, ενώ εκτιμάται ότι έως τέλος του 2023 θα φτάσει τις 26 λίρες το δολάριο. Η λίρα λοιπόν διολυσθένει, όπως είπαμε, με άδεια ταμεία τώρα η Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να κρατήσει την ισοτιμία της λίρας από την ανεξέλεκτη κατρακύλα της.
Και το λένε αυτό τα στελέχη του κόμματος κ. Δάρογλου, ότι ξύνει τον πάτο ο Ερντογάν.
Βεβαίως, και μάλιστα υπάρχει και ένα μπλόκο στην οικονομία, λένε, και κανένας δεν μπορεί να πάρει πλέον δάνειο. Η Κεντρική Τράπεζα τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα έπεσαν για πρώτη φορά κάτω από το μηδέν, πρώτη φορά εδώ και 21 χρόνια, από το 2002. Και στην ίδια ώρα ο Τούρκος πρόεδρος επικαλείται.
Πριν πάμε στον Τούρκο πρόεδρο, για να το φέρουμε αυτό και στο τι βιώνουν οι Τούρκοι πολίτες πριν πάνε να ψηφίσουν στο δεύτερο γύρο, είναι χαρακτηριστικά δύο ρεπορτάζ. Του γνωστού και μη εξαιρεταίου Φατίχ Πορτοκάλ, που κάνει αντιπολίτευση από την τηλεόραση, και τη Σοζού. Εμένα μου έκαναν δύο πράγματα εντύπωση, Ιβάνα. Το ένα, ο κουλουράς που λέει ότι πια έρχονται και μας ζητάνε μισό κουλούρι. Γιατί πήγε το κουλούρι 7,5 λίρες. 7,5 λίρες πόσα ευρώ είναι, για να καταλάβουμε?
7,5 λίρες θα το διαιρέσεις δια 21.
Είναι μισό ευρώ.
Περίπου είναι μισό ευρώ.
Αλλά με το μισθό των Τούρκων να είναι πάρα πολύ χαμηλός. Άρα λένε φέρε το μαχαίρι και δώσω μισό κουλούρι. Και λένε επίσης, έβλεπα στον Πορτοκάλ, ότι τα ενίκια έχουν ανέβει 583%.
Είναι ο πληθωρισμός, Νικό, που φτωχοποιεί τους Τούρκους καθημερινά. Όπως είπες, ένα κουλούρι πλέον κοστίζει 7,5 λίρες, ενώ το 2012 κόστιζε 50 κουρούς, δηλαδή μισή λίρα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν, όπως είπες, να αγοράσουν μισό κουλούρι, ενώ τα ενίκια στην Κωνσταντινούπολη και στα μεγάλα αστικά κέντρα αυξήθηκαν πάνω από 583%
και
μέσα
ο Ερντογάν,
σε 4 χρόνια.
Ο Ερντογάν, τι απαντά σε όλα αυτά? Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την Ελισάβετ. Λέει ότι εμάς μας δανείζουν οι χώρες του κόλπου. Το θέμα είναι ότι δανείζουν στην Τουρκία οι χώρες του κόλπου και επενίστε και το Αζερμπαϊτζάν. Για να ακούσουμε Ερντογάν, Ελισάβετ.
Να μην ανησυχεί κανένας. Η οικονομία μας, το τραπεζικό και το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα είναι σε γερές βάσεις. Εν τω μεταξύ, υπήρξαν χώρες του κόλπου που τοποθέτησαν τα χρήματά τους στο δικό μας σύστημα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό, έστω και βραχυπρόθεσμα, ηρέμησε τις αγορές και την κεντρική μας τράπεζα.
Άρα λέει, δίχως να δίνουμε σημασία σε όσα λένε, και αφού την κερδίσουμε τις εκλογές, θα δείτε πώς οι ηγέτες θα έρθουν εδώ και θα δείτε πώς ταχύτατα θα πάω στους ηγέτες για να τους ευχαριστήσω. Και προηγουμένως έχει πει η Ιβάνα να μην ακούει κανείς όσα λένε οι τελάλιδες της κρίσης. Μην ανησυχείτε. Καθησυχάζει βέβαια όταν λέει ότι μας δανείζουν οι χώρες του κόλπου και το Αζερμπαϊτζάν. Καταλαβαίνει κανείς την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας, με τα συνάρτητα να επιμένουν ότι μετά τις κάλπες είναι πρώτον πυλών το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε όλα αυτά.
Καλείται το Θεό, Νίκο, έτσι. Πιστεύει ότι το παιχνίδι της οικονομίας θα γυρίσει, όπως είπες. Κανείς να μην ανησυχεί. Τα επιτόκια θα μειώνονται, είπε, όσο κυβερνά ο ίδιος, και ο πληθωρισμός θα τεθεί υπό έλεγχο.
Και σε όλα αυτά, ο Κίλης Ντάρογλου απαντά, επικαλούμενος τη στήριξη που θα έχει από τους Κούρδους του Χαντεπέ, οι οποίοι πάντως δεν λένε ψηφίστε Κίλης Ντάρογλου μετά τη συμμαχία του με τον Οσντάγ, που είναι εκείνους κόκκινο πανί, αλλά μην ψηφίσετε Ερντογάν.
Ναι. Δεν θα στηρίξουν Ερντογάν. Πολύ σωστά το επισήμανες. Πιθανώς βεβαίως δεν είπαν ευθέως για στήριξη στον Κιλιστάρογλου, αλλά υπογείως, γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις στο Φιλοκουρδικό Κόμμα για τη συνεργασία των έξι και του Κιλιστάρογλου ιδίως με τους εθνικιστές, που είναι κόκκινο πανί για τους Κούρδους, Νίκο.
Μάλιστα. Βάνα Στέλου, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα λες εσύ, θα ενημερώνεις τους ακροατές του Real FM μεθαύριο Κυριακή, ημέρα των τουρκικών εκλογών. Ελισάβετ,
να ακούσουμε εμείς την εκτίμηση.
Την
εκτίμηση που κάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, είναι διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της ΕΡΕΣ, ο οποίος προέβλεψε νίκη του Ερντογάν, αλλά έκανε χαρακτηρισμό και για τη στρατηγική που ακολουθεί ο Κίλης Ντάρογλου.
Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, ο Ερντογάν θα είναι ο νικητής, έστω και με μικρή διαφορά. Το ζήτημα είναι τι εύρος θα έχει αυτή η νίκη του Ερντογάν. Διότι από το εύρος της νίκης εξαρτηθούν δύο πράγματα. Από τη μία, προς τα πού θα πάει η χώρα στο εσωτερικό της, και από την άλλη, ποιον ακριβώς Ερντογάν θα έχει δύσει απέναντί της την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, η διαφορά, την οποία περιγράφει ο κ. Κωστίδης, θα είναι εκείνη που θα ρυθμίσει πολλά πράγματα. Όμως υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις που πρέπει να μας προβληματίζουν στο μέλλον. Εδώ βλέπουμε στην Τουρκία σήμερα ένα μότο που λέει καμία εθνικιστική ψήφο γλύφος να μην πάει χαμένη. Ο Δε Κιλιτς Ντάρογλου, τελευταία εβδομάδα στο προσφυγικό, ερντογανίζει, επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Ακολουθεί μια πιο ακραία και έτσι αυστηρή ρητορική, προσπαθώντας προφανώς να κλέψει ψήφους από το ακροτήριο του αντιπάλου. Στην Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε μια συνολική νομιμοποίηση της εθνικιστικής ρητορικής. Η νίκη Ερντογάν σίγουρα θα αποτελέσει και μια ιωνή νομιμοποίηση για την έκπτωση από το κράτος δικαίου.
Τώρα η Αθήνα περιμένει τα αποτελέσματα των τουρκικών εκλογών. Έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν είναι εκείνος νικητής των εκλογών, ότι θα τον καλέσει, να τον συγχαρεί και θα επιδιώξει να συναντηθούν. Υπάρχει και σύνοδος στα μέσα Ιουλίου που είναι πιθανό να συναντηθούν και το έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη τελευταία του συνέντευξη. Περιμένει να δούμε αν θα συνεχιστούν τα ήρεμα νερά που τα βλέπουμε μετά τους σεισμούς. Με την ουσία πάντως της εξωτερικής τουρκικής πολιτικής να παραμένει. Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Ότι είχαμε, Ελισάβετ, μετά από πολλές εβδομάδες, μια τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο.
Ναι, είχαμε τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος να κάνει την εμφάνισή του στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, παραβιάζοντας το FIR Αθηνών. Μετά από πολλές εβδομάδες. Είχε καταγραφεί αρχές Μαΐου.
Επίσης, να πω ότι συνεχίζουν οι Τούρκοι δουλεμποροί να επιχειρούν να στείλουν δουλεμπορικά στα ελληνικά.
Έφτασαν ανοιχτά τη Μυκόνου αυτή τη φορά. Είχαμε τρεις νεκρούς, είχαμε δύο διασωθέντες, αγνοούνται 12 άτομα σύμφωνα με τον αριθμό που έχουν δώσει οι άλλοι επιβάτες. Συνολικά ήταν 17 άτομα πάνω στο φουσκωτό σκάφος.
Ένα ταχύπλο φουσκωτό που μετέφερε 17 και βυθίστηκε ανοιχτά της Μυκών.
Θα συνδεθούμε τώρα με τον Θανάση Τσίτσα και τη Νέα Υόρκη, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Δίνεται, από ό,τι φαίνεται, Θανάση, σήμα από την Αμερικανική Βουλή για πώληση των F-16 στην Τουρκία αμέσως μετά τις τουρκικές εκλογές. Και με ποιους όρους?
Καλό μεσημέρι. Όλοι περιμένουν εδώ τις τουρκικές εκλογές, αλλά κάποιες δηλώσεις προμηνύουν ότι θα υπάρξει μια κινητικότητα στο ζήτημα της πώλησης των F-16. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Μάικλ Μακόλ, δήλωσε στην ιστοσελίδα Πολίτικο ότι γενικά είναι ανοιχτό στην πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Μια τοποθέτηση που εκτιμάται ότι αποτελεί μια στροφή, καθώς έχει ταχθεί εναντίον στο παρελθόν λόγω της αντισημαχικής συμπεριφοράς της Τουρκίας και της φιλοπόλεμης τάσης της έναντι της Ελλάδας. Ο Μάικλ Μακόλ μαζί με τους υπόλοιπους τρεις ηγέτες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, στην οποία πρόεδρος είναι ο Μπομ Μενέντες, θα πρέπει να δώσουν το πράσινο φως προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η αγορά 20 δισεκατομμυρίων δολάριων, παρόλο που αυτή υποστηρίζεται πλήρως από το Λευκό Οίκο. Ο Τεξανός βουλευτής Μακόλ πρόσθεσε ότι και οι τέσσερις νομοθέτες, συνάδελφοί του, επί του παρόντος, συμφωνούν να εμποδίσουν την πώληση αν η Τουρκία δεν επιτρέψει καταρχάς την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, την ώρα που εκτιμάται ότι η Άγκυρα από την επόμενη εβδομάδα θα υποχωρήσει και θα δεχτεί τελικά τη σκανδιναβική χώρα στους κόλπους της Ατλαντικής Συμμαχίας, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στη Λιθουανία το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Αν και στο δημοσίευμα γίνεται λόγος ότι στο παρασκήνιο ο Μπομ Μενέντες ουσιαστικά κρατά τα κλειδιά αυτής της υπόθεσης, έχει αφήσει μικρό χώρο ελιγμών στον εαυτό του ώστε να υποχωρήσει μετά από τέτοια απόφαση, να υπενθυμίσω ότι ο Μπομ Μενέντες σε δηλώσεις του στον Αντένα και στο Real FM πριν από μία εβδομάδα είχε δηλώσει και πάλι κατηγορηματικά αντίθετος σε μία τέτοια προοπτική αν δεν εκπληρωθούν οι όροι.
Αυτό θα έλεγα, Θανάση, πολύ σωστά το επισημαίνεις. Και θυμάμαι και αυτό που μου έλεγε ο Έντι Ζεμενίδης, με τον οποίο επίσης μιλάς, ο ισχυρός άντρας της ελληνικής ομογένειας, επικαλούμενος και τον Μακόλ. Ότι και ο Μακόλ έλεγε: δεν δίνουμε F-16 στην Τουρκία. Δηλαδή, αυτό ότι δίνουμε αν πεινές στη Σουηδία είναι νέα θέση.
Ναι, είναι μια νέα θέση. Μέσα στον Ιούνιο θα υπάρξει κινητικότητα εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Θεωρούν ότι εκεί θα δούμε μια αλλαγή στάση του Ερντογάν. Όμως στο τραπέζι δεν είναι μόνο η είσοδος της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Είναι και μια σειρά άλλα πράγματα.
Τα οποία δεν λέει τώρα ο Μακόλ.
Η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, Συρία, Ιράν, Μέση Ανατολή, είναι μια σειρά θεμάτων. Το δημοσίευμα θα το χαρακτήριζα ότι είναι διαρροή και περίεργο. Δείχνει όμως ότι θα υπάρξει κινητικότητα και ότι το παζάρι συνεχίζεται.
Βέβαια.
Και αυτό σημαίνει.
Έτσι. Θανάση, σας ευχαριστούμε.
Στο Βερολίνο θα μεταφερθούμε τώρα και στο Παντελή Βαλασόπουλο, γιατί φαίνεται ότι η υπόθεση της δήθεν νεκρής μικρής Μαρίας στον Εύρο και ο χειρισμός της υπόθεσης από το γερμανικό Σπίγκελ ήταν η αιτία που, για την απόλυση του αρχισυντάκτη του εντύπου αυτού. Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για τον Στέφεν Κλούσμαν, 15 χρόνια αρχισυντάκτης. Απολύθηκε για μια σειρά από λόγους, μεταξύ των οποίων και υπόθεση της μικρής Μαρίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Frankfurter Allgemeine Zeitung, το φιάσκο, λέει, με την ιστορία του κοριτσιού που υποτίθεται ότι πέθανε στα ελληνοτουρκικά σύνορα και κατά πάσα πιθανότητα δεν υπήρξε ποτέ, η ευθύνη βάρινε εξ ολοκλήρου τον αρχισυντάκτη. Υπήρξε, λέει η εφημερίδα, έρευνα του Σπίκελ, αλλά όπως και να το κάνουμε, υπήρξε έλλειμμα αξιοπιστίας. Αυτά τα fake news του Σπίκελ ήταν ικανά, λέει, να δημιουργήσουν διεθνές επεισόδιο. Αυτά αναφέρει το ρεπορτάζ της μεγάλης γερμανικής εφημερίδας για τους λόγους για τους οποίους απολύθηκε ο Στέφεν Κλούσμαν.
Το Σπίγκελ που είχε παραδεχθεί επισήμως τις λανθασμένες πληροφορίες.
Μια εσωτερική έρευνα που έκανε και η οποία δημοσιεύτηκε ακριβώς στις 31 Δεκεμβρίου. Κατέβασε όλα τα ρεπορτάζ που είχε ανεβάσει για αυτό το θέμα και το ίδιο παραδέχτηκε ότι πιθανότατα η μικρή Μαρία δεν υπήρξε ποτέ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, Σύ Σταυροπιεράκου, εν όψη των δεύτερων εκλογών. Βλέπω, Σύση, καλό απόγευμα, να πέφτουν συνεχώς τα σπρέτς, δηλαδή το κόστος δανεισμού της Ελλάδας, τα επιτόκια των ομολόγων. Και βλέπω επίσης το Reuters να λέει ότι δανειζόμαστε ήδη σαν να είμαστε σε επενδυτική βαθμίδα.
Ναι, Νίκο, καλό απόγευμα. Στο πνεύμα των προηγούμενων ημερών, όπως διαφάνηκε από τους άλλους οίκους και τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία και το Reuters, θεωρεί τελειωμένη υπόθεση την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα, όπως σημειώνουν οι αναλυτές. Σύμφωνα με το Reuters, η χώρα που χαρακτηρίστηκε ως σκουπίδι και από τους τρεις κορυφαίους οίκους αξιολόγησης από το τέλος του προγράμματος διάσωσης, εργάστηκε για να κερδίσει ξανά την εύνοια των επενδυτών. Όπως αναφέρει, οι αγορές ήδη τιμολογούν τα ελληνικά ομόλογα ως επενδυτικής βαθμίδας. Αυτό το βλέπουμε από την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής. Οι αποδόσεις των ελληνικών δεκατών ομολόγων έχουν υποχωρήσει με πάνω από 15 μονάδες βάσης. Κινούνται κάτω από 3,9 σήμερα, 3,85%, περίπου 50 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τα Ιταλικά. Είναι η μεγαλύτερη πτώση από το 1999.
Τώρα, αυτά για το κόστος δανεισμού. Πάμε στην ενέργεια. Ανέβηκαν στο καταναλωτής οι τιμές ενέργειας του λογαριασμού, δηλαδή του ρεύματος, για τον Ιούνιο. Βλέπω ότι υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στα τιμολόγια των παρόχων, από μείωση 33% σε σχέση με το Μάιο μέχρι αύξηση 18%. Ανάλογα με το πακέτο, πρέπει να ψάξουν οι καταναλωτές. Την ίδια ώρα, πάντως, βλέπω, Σύση, να πέφτει συνεχώς η τιμή του αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές του φυσικού αερίου. Κοντεύει να φτάσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου.
Έτσι είναι. Σήμερα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη οδεύουν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία απώλεια, Νίκο, από το 2007, και το ενθαρρυντικό είναι ότι η ζήτηση δεν επανέρχεται καθώς η οικονομία ανακάμπτει. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το ολλανδικό φυσικό αέριο, που είναι ο δείκτης αναφοράς, όπως έχουμε εμάς, της Ευρώπης, διαπραγματεύεται κάτω από τα 25,20 λεπτά ανά μεγαβατόρα και έχει αγγίξει τη χαμηλότερη τιμή από το Μάιο του 2021.
Το θέμα είναι, εσείς, επειδή και το αέριο καθορίζει την τιμή του ρεύματος, του ηλεκτρικού, να το βλέπουμε αυτό και στους λογαριασμούς, να πέφτουν αντιστοίχως οι λογαριασμοί. Τώρα, πέφτουν λογαριασμοί, αλλά ο πληθωρισμός, όχι όσο πέφτουν διεθνείς τιμές, ο πληθωρισμός επιμένει και έτσι επιμένουν και κεντρικοί τραπεζίτες σε νέες αυξήσεις των επιτοκίων. Δίνει το στίγμα ένας από τους ισχυρούς άνδρες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Ολλανδός Κνότ.
Ναι, πέρα από τους κεντρικούς τραπεζίτες, η Κριστίν Λαγκάρντ, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πριν από δύο μέρες ξεκαθάρισε, άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις επιτοκίων. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, είπε ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, δεν κάνουμε παύση, γιατί ο πληθωρισμός δεν έχει τυφασευθεί, δεν έχει φτάσει στο ύψος που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι πρέπει να πατήσει φρένο όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων. Οπότε πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον άλλες δύο αυξήσεις επιτοκίων της τάξης του 0,25%.
Κάτω που θα φτάσουν και που θα σταματήσουν. Να σε ευχαριστήσουμε, Σύ Σταυροπιεράκου. Είμαστε ακριβώς τρεις κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε. Κώστας Ζαχαριάδης μαζί μας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε πώς εξελίσσονται εκεί τα πράγματα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, μετά τις ευθύνες που ανέλαβε για την ΙΤΑ, τα αίτια που παρέθεσε, αλλά και το σιωπητήριο στα στελέχη, στα οποία δεν δόθηκε ο λόγος να μιλήσουν. Ακόμα τις σοβαρές εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, με το Μετβέντεφ να απειλεί με πυρηνικό χτύπημα και να συμφωνούν, Ελισάβετ, Ρώσοι και Αμερικανοί, ότι πάμε για πόλεμο μεγάλης διάρκειας.
Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για όλους.
Και περιμένω και τα τσιπάκια να μας
πει. Να σου πούμε για το πώς και για ποιο λόγο η εταιρεία του Elon Musk θα φυτεύει τσιπάκια σε ανθρώπινους εγκέφαλους.
Ναι.
Αρχικά για να βοηθάει ανθρώπους παράλυτους και με ασθένειες.
Αλλά συνέχεια.
Στο πίσω μέρος του μυαλού μας όμως δεν ξέρουν πώς
μπορεί
να χρησιμοποιηθεί.
Όχι, το λέει και ο ίδιος. Να συνδέει τον εγκέφαλο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Θα σε βάζω τον υπολογιστή, Ελισάβετ.
Υπάρχει ανησυχία, Νίκο.
Πάμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά μετά τις 3. Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Επιστρέφουμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου, την καυτή πολιτική επικαιρότητα. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Λοιπόν, δεν έχουμε μαζί μας τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ελπίζω λοιπόν να τον καλέσουμε και να τον έχουμε για να συζητήσουμε μαζί του τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ομιλία χθες της Ελισάβετ, στην Κεντρική Επιτροπή του Αλέξη Τσίπρα.
Και που τα μηνύματα που έστειλε και
θέματα,
για τις αιτίες.
Και ανέλαβε την ευθύνη για την ΙΤΑ, όπως και κάνει και τις προηγούμενες φορές. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Ζαχαριάδη. Ανησύχησα, κύριε Ζαχαριάδη. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, γιατί ανησυχήσατε?
Γιατί σας κάλεσα και μου είπαν δεν τον έχουμε. Λοιπόν, και επίσης να μεταφέρω.
Είμαι πάντα παρόν, κύριε Στραβελάκη, και στα.
Και να μεταφέρω και μηνύματα και από άλλους χώρους, κύριε Ζαχαριάδη, ειλικρινώς, και από ακροατές του Real FM, που δεν είναι όλοι η ΣΥΡΙΖΑ, που λυπούνται ότι για ελάχιστες ψήφους δεν θα είστε στη Νέα Βουλή. Και σας επικροτούν για τους χαμηλούς σας τόνους και για την στάση σας που συνήθως είναι υπεύθυνη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Τα μεταφέρω τα μηνύματα όντως, και τα προσυπογράφω.
Όντως δεν θα είμαι στη Βουλή αυτή της μίας ημέρας.
Αλλά διαβάζω ότι θα είστε στην ομάδα κρούσης. Μαζί με άλλα στελέχη. Είναι αλήθεια
όμως
ότι προετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας μία ομάδα κρούσης με ισχυρά στελέχη του κόμματος. Με εσάς, τον κύριο Χαρίτση, την κυρία Αχτσιόγλου, τον κύριο Ηλιόπουλο, που θα βγείτε μπροστά στις εκλογές.
Εγώ πάντα είμαι σε ομάδα κρούσης.
Ναι, αλλά θα υπάρχει οργανωμένα, όχι μεμονωμένα.
Μόλις αποφασιστούν και τα υπόλοιπα θα τα μάθετε. Θέλω όμως να σας πω.
Έρχονται τέτοιες αλλαγές, έρχονται τέτοιες κινήσεις, ενίσχυση της εικόνας του ΣΥΡΙΖΑ.
Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τώρα που δίνουμε μια μεγάλη μάχη να ανατάξουμε το χώρο μας και να πάρουμε αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό, έχουμε σημαντική πιθανότητα να είμαστε στην επόμενη Βουλή, όχι για να είναι ο Ζαχαριάδης, ο Στραβελάκης, ο Χίοψη, αλλά για να οργανώσουμε το χώρο μας ως κόμμα ισχυρό, με ισχυρή παρουσία, ισχυρή φωνή και ισχυρή δύναμη, με έναν προσανατολισμό κυβερνητικού κόμματος.
Ωραία, με πήγατε μόνο σας στο επόμενο θέμα. Έχω μπροστά μου την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
χθες. Μην αφήσω να απαντήσω όμως το προηγούμενο.
Πείτε το, απαντήστε.
Προφανώς θα γίνουν αλλαγές.
Θα γίνουν λοιπόν αλλαγές.
Έχουμε πάρει το μήνυμα. Θα γίνουν οι αλλαγές, κύριε Στραβελάκη,
ναι,
που μπορούν να γίνουν.
Άμεσα εν κινήσει, που λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
Στο διάστημα των λίγων ημερών,
ναι,
και μετά τις εκλογές στις 25. Θα γίνουν και μεγαλύτερες αλλαγές που θέλουν μήνες για να αποδώσουν. Και σας λέω από τώρα ότι θα γίνουν και δομικού χαρακτήρα αλλαγές που θα μας πάρουν χρόνια. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έγινε από μικρό μεγάλο, τώρα είναι σε μέγεθος μεσαίο, επιδιώκει να γίνει μεγάλο ξανά, γιατί είναι κόμμα εξουσίας. Και τα κόμματα εξουσίας είναι είτε αυτά που κυβερνούν, είτε αυτά που αντιπολιτεύονται, με σκοπό να γίνουν.
Τώρα ανοίξατε θέματα. Ένα, αλλαγές τώρα. Δηλαδή, επιμένω, θα υπάρξει μια ομάδα κρούσης. Θα είναι αυτό.
Τώρα δεν
το διαψεύδετε.
Προφανώς. Τι να διαψεύσω. Προφανώς θα διορθώσουμε τη στρατηγική μας. Θα δούμε τα λάθη μας. Θα κάνουμε την αυτοκριτική μας.
Και μετά οι δομικές αλλαγές περιλαμβάνουν και συζήτηση για την ηγεσία ή όχι?
Θα δώσουμε τη μάχη. Κοιτάξτε, τώρα δίνουμε μία μάχη. Πήραμε το προχθεσινό αποτέλεσμα. Τελείωσε το πένθος και η στεναχώρια.
Τα είπατε αυτά. Θα υπάρξει θέμα ηγεσίας μετά τις εκλογές, μετά τις δεύτερες εκλογές.
Να σας απαντήσω. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο ορίζοντάς μας εξαντλείται στις 25 του μήνα.
Μετά
θα συζητήσουμε.
Και θέμα ηγεσίας.
Είναι σημαντικό ότι.
Θα το ρωτάσουμε, απαντήστε. Και θέμα ηγεσίας.
Μα αυτό προσπαθώ να πω.
Επίτε το.
Δεν θα σας το αντίθεση. Όχι, δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας κατά την άποψή μου. Δίνουμε τη μάχη με τον Τσίπρα μπροστά που μας οδηγεί, που μας στηρίζει, που μας εμπνέει και εμάς και τα μέλη και τους φίλους του κόμματος για να συσπυρώσουμε και να φτιάξουμε το χώρο μας ξανά και διεκδικούμε την ψήφο της κάθε Ελληνίδας.
Κύριε Ζαχαριάδη, έχω μπροστά μου τώρα.
Πάμε να πείσουμε τον καθένα και την καθεμία που μας ψήφισε τα προηγούμενα χρόνια, που δεν μας ψήφισε τώρα.
Ωραία. Ρωτούσα προημερών συναδέλφου στον ΣΥΡΙΖΑ ποιο θα είναι το αφήγημα. Και μου έλεγαν, όχι, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Έλεγα, ωραία, αυτό είναι το αρνητικό. Το θετικό ποιο θα είναι. Και έδωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας την απάντηση, πάμε όχι για να χάσουμε, να κερδίσουμε. Προηγουμένως όμως ο ίδιος είχε πει ότι ένα από τα τρία κομβικά λάθη είναι ότι βάλαμε ένα στόχο στρατηγική μας που ήταν ανέφικτος. Δηλαδή, προοδευτική συνεργασία, όταν το Πασόκ έλεγε όχι, το Κουκουέ όχι, ο Βαρουφάκης είχε αυτό εξαιρεθεί. Άρα δεν είχαμε στρατηγική, πήγαινε στον τοίχο. Αυτή η στρατηγική είναι εφικτή, κύριε Ζαχαριάδη? Με 21 μονάδες πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εφικτό να κερδίσει? Μήπως στις 26 λέτε βάλαμε ακόμα ένα λάθος στόχο?
Έχουμε αντιληφθεί πλήρως το αποτέλεσμα, αλλά δίνουμε μία νέα μάχη. Αν σε κάτι συμφωνώ με την χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη, είναι ότι η κάλπη είναι στο μηδέν. Δεν αγνοούμε εμείς το προχθεσινό αποτέλεσμα, αν είναι δυνατόν. Εμείς κοιτάμε πόσο μπορούμε να ψηλώσουμε περισσότερο σε σχέση με το αρνητικό αποτέλεσμα που
είπε.
Προχθεσινό,
πάμε να κερδίσουμε, κύριε Ζαχαριάδη. Είναι εφικτό να κερδίσουμε. Επιμένω, διότι εγώ ρωτούσα κάθε μέρα και εσάς και τα άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πώς επιμένετε σε μια στρατηγική που είναι αδιέξοδη. Και η απάντηση ήταν επιμένουμε. Και έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας και λέει ήταν λάθος αυτή η στρατηγική. Γιατί δεν είχαμε εταίρο. Τώρα, πώς λέτε να κερδίσουμε?
Επειδή είναι πυκνός ο διάλογος και βάζετε πολλά ερωτήματα,
όχι, ένα βάζω.
Εμείς διεκδικούμε την ψήφο όλων των πολιτών. Γιατί θεωρούμε ότι αν εμείς ισχυροποιηθούμε σημαντικά, αυτό θα προστατεύσει τα συμφέροντα των πολιτών μας, οι οποίοι έχουν θέμα με το ιδιωτικό χρέος, έχουν θέμα με την ακρίβεια, έχουν θέμα με τα μισθολογικά τους.
Αυτά τα είχαν και στις πρώτες εκλογές, λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, και πήρατε 20. Το ερώτημα είναι τώρα πώς θα κερδίσετε. Όχι, δεν θέλω να μου πείτε τώρα το εκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να απαντήσω σε αυτό που σας
λέω. Δεν σας λέω το εκλογικό. Σας λέω ότι στις πρώτες εκλογές βάλαμε αυτόν γκολ την τελευταία στιγμή. Ήταν θολή η γραμμή μας αναφορικά με την προοδευτική διακυβέρνηση. Ήταν πιο καθαρός ο στόχος του κ. Μητσοτάκη. Πάω να κάψω τις πρώτες εκλογές. Πάω σε δεύτερες. Αλλά όταν στρατιώτη μου στον πόλεμο πηγαίνεις για να πεθάνεις, τον πόλεμο το χάνεις. Εμείς πάμε να συσπυρώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εκλογική βάση και τη μεγαλύτερη εκλογική δύναμη, έχοντας αναγάγει ως μείζωνα και απόλυτο πολιτικό αντίπαλο σε αυτές τις εκλογές.
Ωραία, εγώ δεν ρωτώ αυτό. Λέτε πάω για να κερδίσω. Πώς πάτε για να κερδίσετε με 20 μονάδες πίσω?
Δυνατό.
Άλλο να πάρετε το υψηλότερο δυνατό ποσοστό και άλλο να κερδίσετε.
Ναι, δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό. Ούτε δεν αναγνωρίζω. Το είδα το προχθεσινό αποτέλεσμα. Το κατάλαβα.
Ανατρέπονται οι 20 μονάδες, λέτε δηλαδή, σε ένα μήνα?
Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος γύρος. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ούτε 20 μονάδες, ούτε 30 μονάδες, ούτε 5 μονάδες.
Ναι, αλλά ξεκινάτε από μία βάση, κύριε Ζαχαριάδη.
Ακούστε, ο κύριος Μητσοτάκης, και συμφωνώ με αυτό, ναι, ξεκινάμε με μία βάση.
Όχι με δημοσκοπήσεις πια, αλλά με ένα αποτέλεσμα.
Και το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση. Αυτό είναι το προχθεσινό αποτέλεσμα. Δεν το αγνοώ. Το καταλαβαίνω. Το αποκωδικοποιώ. Πάμε να διορθώσουμε τα λάθη μας. Πάμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Πάμε να αναπροσαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Και απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό, όχι κλαψουρίζοντας και ελεηνολογώντας, υπερασπιζόμενοι ένα πρόγραμμα, υπερασπιζόμενοι μία διαδρομή, βλέποντας ότι από την επόμενη πλευρά έχουν βάλει στόχο όχι το 150, αλλά το 180. Λοιπόν, και εμείς λέμε ότι για την ισορροπία την πολιτική, για τα δικαιώματα των μη προνομιούχων συμπολιτών μας, της μεσαίας τάξης, χρειάζεται ισχυρός, ισχυρότερος και πολύ ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προφανώς, καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό, αλλά είναι δυνατόν ένα κόμμα να βάλει στόχο το οποίο έχει αποφασίσει για τον εαυτό του να είναι κόμμα κυβερνητικό, να είναι κόμμα εξουσίας. Εμείς δεν έχουμε αποφασίσει να γυρίσουμε στο πρώτο 12 επίπεδα να είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
Πάντως τα πρώτα δείγματα, κύριε Ζαχαριάδη, ήταν μια διαμάχη. Τα πρώτα δείγματα ήταν μετά τις εκλογές της Κυριακής. Ήταν μια διαμάχη με το Πασόκ που φαινόταν ότι διεκδικείται ποιος θα είναι απλά το δεύτερο κόμμα, ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
Αν μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό, όχι από τη δική μας πλευρά. Το Πασόκ έχει τη στρατηγική του. Είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές, μια και κάμια παρελθοντολογία, 8,2, πήρε 11,5. Καταλαβαίνω τη χαρά τους, αλλά το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, ενώ εμείς πέσαμε 11%, 11,5, το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για τον κάθε προοδευτικό και δημοκράτη πολίτη είναι ένα πεδίο που αν επαναληφθεί ο προηγούμενος πολιτικός συσχετισμός θα οδηγήσει τις προοδευτικές δυνάμεις στη χώρα να είναι μειοψηφία και τον κύριο Μητσοτάκη να είναι απόλυτα.
Σας κάνω λοιπόν το δύσκολο ερώτημα, κύριε Ζαχαριάδη. Εγώ σας λέω ότι γίνεται το θαύμα των θαυμάτων.
Μια στιγμή.
Γιατί εγώ θα επιμείνω στο θέμα της στρατηγικής. Μια στιγμή, κύριε Ζαχαριάδη. Όχι. Να ρωτήσω.
Να τελειώσω την πρώτη ερώτηση. Θέλω να την τελειώσω. Θεωρούμε ότι αυτό το αποτέλεσμα, παρόλο που το αναγνωρίζουμε, μας αδικεί. Μπορούμε καλύτερα, μπορούμε παραπάνω.
Άλλο καλύτερα κι άλλο να κερδίσετε, αυτό, κύριε Ζαχαριάδη, και να τρέψετε μια διαφορά εκατοντάδων χιλιάδων ψήφων. Όμως, εγώ σας λέω ότι γίνεται το θαύμα των θαυμάτων, κύριε Ζαχαριάδη, και κερδίζετε. Τι θα το κάνετε? Διότι θέλω να πω, ακόμα κι αν κερδίσετε, δεν υπάρχει εταίρος να συνεργαστείτε. Τι θα γίνει, θα μείνει κυβέρνητη χώρα? Διότι αυτό προσκυνεί στον ίδιο τοίχο με τις προηγούμενες εκλογές.
Είναι καλό. Και έχουν βγάλει όλοι τα συμπεράσματά τους και πρώτα απ' όλα εμείς από τις προηγούμενες εκλογές να μην κάνουμε σεναριολογία. Ναι. Θα δούμε το νέο πολιτικό χάρτη που θα προκύψει το βράδυ των εκλογών και όπως θα είναι αυτός ο χάρτης διατεταγμένος θα προχωρήσει στην επόμενη μέρα η χώρα. Εν πάση περιπτώσει εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να μετατοπίσουμε αυτό το αποτέλεσμα, μπορούμε να το αλλάξουμε σημαντικά και μάλιστα, δίνουμε τη μάχη των ιδεών και του προγράμματός μας. Έτσι πρέπει να κάνει κάθε
κύριε κόμμα. Ζαχαριάδη,
όχι να μιλάει για σεναριολογία.
Κύριε Ζαχαριάδη, μέσα στο πλαίσιο της αυτοκριτικής που είπατε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να κάνετε από εδώ και πέρα, προκάλεσε αίσθηση το γεγονός ότι στην Κεντρική Επιτροπή χθες υπήρξε ένα σιωπητήριο. Δηλαδή, πλην της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, δεν κατάφερε κανείς να μιλήσει, παρότι υπήρχαν και διαμαρτυρίες και αντίθετες απόψεις.
Κοιτάξτε, ήταν ομόφωνη απόφαση του εκτελεστικού γραφείου που συμμετέχουν όλες οι απόψεις και όλες οι εκφάνσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή με ψηφοφορία και με μεγάλη πλειοψηφία.
Ναι, προφανώς, για παράδειγμα, ο κύριος Βούτσης λέει το ρεπορτάζ ότι ζήτησε να μπορούν να μιλήσουν και να εκθέσουν τις απόψεις τους.
Προφανώς θα συζητήσουμε διεξοδικά τις αιτίες οι οποίες μας οδήγησαν σε αυτό το πολύ αρνητικό αποτέλεσμα προχθές. Όμως αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της μάχης.
Φοβήθηκε ο κύριος Τσίπρας, κύριε Ζαχαριάδη, ότι αν πάρουν το λόγο στελέχη θα τροφοδοτηθεί νέος κύκλος ισοστρέφειας και ο καθένας θα λέει το μακρύ του και το κοντό του. Γι' αυτό δεν έδωσε το λόγο.
Αυτή δεν είναι η άποψη, δεν έδινε χθες ο Αλέξης Τσίπρας
του εκτελεστικού γραφείου, όπως το είπε.
Την έδινε το Προεδρείο. Ναι. Λοιπόν, το εκτελεστικό γραφείο έκρινε ότι πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία.
Και οι 53 διαφωνούσαν.
Ήταν απόλυτα, η οποία ήταν, δεν είναι ακριβές αυτό, η οποία είναι απόλυτα συσπηρωτική, απόλυτα εξωστρεφής. Το είχαμε ανάγκη και όλοι μαζί. Ως μέλη, στελέχη, εκλεγμένοι βουλευτές, μη εκλεγμένοι βουλευτές του κόμματος, προχωράμε μπροστά την επόμενη μάχη. Τις επόμενες μέρες συνεδριάζουμε τις οργανώσεις μας σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Για να εκπέμψουμε αυτό το μήνυμα ενότητας.
Πότε θα περιμένουμε ανακοίνωση των αλλαγών που είπατε, κύριε Ζαχαριάδη, άμεσα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο χρόνος είναι εξαιρετικά πυκνός.
Μάλιστα. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Τζένι Κρυθαρά μαζί μας για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό μέτωπο, γιατί είχαμε μια ρωσική πυραυλική επίθεση, Τζένι, σε νοσοκομείο και από ό,τι λέει ο Περιφερειάρχης μπορεί να έχουμε και πολλά θύματα.
Μέχρι στιγμής υπάρχει ένας νεκρός επίσημα και τουλάχιστον 15 τραυματίες. Δεν γνωρίζουμε αν αυτοί οι τραυματίες είναι τόσο βαριά που ενδεχομένως να καταλήξουν τις επόμενες ώρες. Πάντως ήταν σφοδρό το χτύπημα στην πόλη Νύπρο σήμερα το πρωί.
Τζέν, έχει διαλυθεί το νοσοκομείο.
Έχει ισοπεδωθεί το νοσοκομείο από τα ρωσικά πυρά. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι στο σημείο έχουν σταλεί σωστικά συνεργεία. Στο σημείο της έκρηξης ξέσπασε και δυνατή φωτιά, η οποία έσβησε αρκετή ώρα αργότερα. Το ουκρανικό πρακτορείο RBC έκανε λόγο για πολλές εκρήξεις στην πόλη, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι τα ουκρανικά συστήματα αντιεροπορικής άμυνας κατέριψαν 10 πυράβλους και πάνω από 20 μη επανδρομένα αεροσκάφη τις τελευταίες ώρες.
Τώρα, Τζένι, με το Μετβέντεφ να λέει ότι αν δώσει η Δύση πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, εμείς θα απαντήσουμε πυρηνικό πλήγμα, αυτό που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία είναι ότι για πρώτη φορά συμφωνούν Μετβέντεφ και Αμερικανικό Πεντάγωνο ότι αυτός ο πόλεμος που θα κρατήσει πολύ. Δεκαετίες, λέει ο Μετβέντεφ.
Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Δημήτρη Μετβέντεφ, και επίσης αντιπρόεδρος του πολύ ισχυρού Συμβουλίου Ασφαλείας, είπε πως αυτός ο πόλεμος ενδέχεται να διαρκέσει δεκαετίες με μεγάλες περιόδους μαχών και μικρότερα διαστήματα εκεχηρίας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και σε ό,τι αφορά στην πυρηνική απειλή, είπε ότι ενδεχομένως αν υπάρξει μία απειλή από την Δύση και όχι από την Ουκρανία μόνο, θα πρέπει να απαντήσει η Ρωσία αναλόγως. Είχαμε όμως και τη δήλωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του στρατηγού Μαρκ Μίλι, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία δεν θα κερδίσει στην Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα και προειδοποίησε τις ουκρανικές δυνάμεις να μην χρησιμοποιήσουν κανένα από τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους σε ρωσικό έδαφος. Αυτό σημαίνει λοιπόν, όπως είπε, ότι οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν, θα είναι ματηρές και σφοδρές, είπε χαρακτηριστικά, και κάποια στιγμή οι δύο πλευρές είτε θα διαπραγματευτούν είτε θα βάλουν τέλος στην ανθρωπραξία.
Πάμε
στην πολύ σημαντική εξέλιξη. Μια είδηση που έχει προκαλέσει συζητήσεις. Η εταιρεία του Elon Musk, Jenny, έχει λάβει άδεια από τις Αμερικανικές Αρχές, ούτως ώστε να προχωρήσει σε εμφύτευση, να βάζει τσιπάκια σε ανθρώπους, τα οποία θα βοηθούν αρχικά παράλυτους και ασθενείς.
Πρόκειται για την startup εταιρεία του Elon Musk, την Neuralink, μία από τις πολλές εταιρείες του, η οποία, όπως ανακοινώθηκε χθες, έλαβε αυτή την άδεια των Αμερικανικών Υγειονομικών Αρχών για να δοκιμάσει διασυνδεδεμένα εγκεφαλικά εμφυτεύματα σε ανθρώπους. Αναμένεται πρώτα απ' όλα να βοηθήσει άτομα τα οποία πάσχουν από παράλυση ή από νευρολογικές παρεμφερείς παθήσεις.
Και στη συνέχεια.
Ωστόσο, η startup θέλει κατόπιν να κάνει επαρκώς ασφαλείς, όπως λέει, και αξιόπιστες τις συσκευές, ώστε να μπορούν όσοι επιθυμούν και γιατί σε μήνα δαπανίσουν χιλιάδες δολάρια, να γίνει ο εγκέφαλός τους ένα σημείο με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ.
Να συνδέεται δηλαδή με τον υπολογιστή και μέσω σκέψης να υπάρχει η σύνδεση και να γίνεται μέσω υπολογιστή εξυπνότερος ο άνθρωπος.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται φυσικά για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές συνέπειες.
Τεχνητή νοημοσύνη.
Να συνδέεται το εγκέφαλό σου με έναν υπολογιστή μέσα από ένα τσιπάκι.
Και με τη σκέψη να γίνεται.
Άρα να έχουμε έναν σωματωμένο υπολογιστή στον εγκέφαλο και να αυξάνεται έτσι η ευφυΐα τεχνητά ενός ανθρώπου, τεχνητή νοημοσύνη.
Πράγμα είναι μεγάλη κουβέντα όλη αυτή για την τεχνητή νοημοσύνη.
Και έχει και πολιτικές διαστάσεις, διότι η G7 την άλλη εβδομάδα στην Ιαπωνία θα το συζητήσουν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και των εργαλείων παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί αν δεν πει φραγμός, πάμε σε επιστημονική φαντασία. Να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστήσουμε, Τζένι Κρυθάρα.
Αθλητικά.
Λοιπόν, με τελευταία εξέλιξη θα ξεκινήσουμε. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Την προσεχή Δευτέρα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παιχτών της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εν ώψη των προγραμματικών που έχει για το Euro με Ιρλανδία 16 Ιουνίου. Τις πρώτες κλήσεις στην ΟΠΑΠ Αρένα και με τη Γαλλία 19 Ιουνίου στο Παρίσι. Ο Γκουστάβο Πογιέτ ανακοίνωσε τα πρώτα 15 ονόματα των παιχτών. Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπαλτούκ, Ρέτσος, Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας. 1η Ιουνίου θα μπουν οι παίκτες της ΑΕΚ και του ΠΑΟ. Καθρασιάδης, Ρώτα, Κουλιεράκης, Τζαβέλας, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας. Εκτός κλήσεων είναι ο Κώστας Φορτούνης. Έντονη δυσαρέσκεια και απορία εκφράστηκε από τον Ολυμπιακό για το γεγονός ότι δεν κλήθηκε ο έμπειρος μεσοεπιθετικός παρότι ήταν στις προηγούμενες επιλογές και έκανε ένα εξαιρετικό δεύτερο γύρο στο φετινό πρωτάθλημα. Οι απορίες για την μη κλίση του Φορτούνη στην εθνική ομάδα. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Βασικά τις θέματα, η επαγγελματική διαιτησία στο ελληνικό πρωτάθλημα και η πιθανή μείωση του ποσοστού χρηματοδότησης από τη Super League προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Επίσης, σήμερα θα αποφασιστεί και η ημερομηνία έναρξης του νέου πρωταθλήματος. Τέλος, τα σενάρια περί πρόωρος αποχώρησής του από την ΑΕΚ έβαλε ο Δημήτρης Μελισσανίδης, μιλώντας στην εφημερίδα Live Sports. Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης είπε μεταξύ άλλων πως δεν
πάω πουθενά. Δεν έχει έρθει η ώρα να φύγω από την ΑΕΚ. Όποιοι διαδίδουν αυτές τις ανοησίες δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εγώ θα είμαι εδώ, θα καμαρώσω την ΑΕΚ της Ευρώπης και υπόσχομαι ότι την επόμενη σεζόν θα κάνουμε τα πάντα για να ενισχυθούμε και να είμαστε ακόμη πιο δυνατοί. Τώρα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε την επίσημη πρόταση στον Δημήτρη Κουρμπέλη για την ανανέωση του συμβολαίου του με αυξημένες αποδοχές. Ο αρχηγός της ομάδας αναμένεται να απαντήσει μέσα στο Σαββατοκυριακό, ενώ πληροφορίες λένε ότι έχει δεχθεί πρόταση και από ομάδα του εξωτερικού. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 97-77 εκτός έδρας του ΠΑΟΚ. Προηγείται με 2-0 νίκες στα ημιτελικά της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν ακόμα μία νίκη για να περάσουν τον τελικό. Επόμενο παιχνίδι για την Κυριακή στο στάδιο Νίκης και Φιλίας, 7:05 το απόγευμα. Αύριο στις 7 το απόγευμα παίζουν στον άλλο ημιτελικό Περιστέρη Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να προηγούνται με 2-1 νίκες και να θέλουν ακόμη μία για να περάσουν στον τελικό. Πρώτη εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο για τον Μίλτο Τεντόγλου και άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Κυριάρχησε στο Μήκο στο διεθνές meeting στίβου που έγινε στη Λεμεσό, σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στην Ευρώπη και την έκτη καλύτερη στον κόσμο. Η Manchester United κέρδισε 4-1 την Chelsea στο Old Trafford και ήταν σε ξαναβολή σε αναμέτρηση για 32η αγωνιστική. Κλείδωσε το τελευταίο αγγλικό εισιτήριο που είχε απομείνει για το Champions League, στέλνοντας την Liverpool στο Europa League. Τρίτη United έχει 72 βαθμούς, πέμπτη Liverpool με 66.
Είναι δύσκολο να κάνει, ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Σημαντικά κέρδη και σήμερα για το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σταθερά σε θετικό έδαφος κινείται στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1.223,11 μονάδες με άνοδο 1,72% και τζίρο στα 99,54 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Άνοδο 0,25% σημειώνει ο Φούτσι στο Λονδίνο. Κέρδη 0,37% καταγράφει ο DAX στη Φραγκφούρτη και στο ΣΥΝ 0,49% βρίσκεται ο CAC στο Παρίσι. Τα 76,77 δολάρια αναβαρέλει διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Πραγματικά ανοιξιάτικο σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες γύρω στους 26-27 βαθμούς. Το ερώτημα είναι αν θα έχουμε τίποτα εκπλήξεις αργότερα, Παναγιώτη Γιαννόπουλε.
Καλό μεσημέρι. Τώρα κοιτάξτε για την Αττική. Σήμερα δίνουμε πιθανότητα, αν βρέξει για λίγο τώρα μεσημέρι απόγευμα. Αύριο στα δυτικά και τα βόρεια του νομού, μάλλον λίγο πιο βέβαιο ότι θα βρέξει. Την Κυριακή, μεσημέρι απόγευμα, είναι ακόμα πιο πιθανό. Χειρότερη μέρα δηλαδή για την Αττική είναι η Κυριακή. Και ξανά βέβαια από Τρίτη και μετά θα έχουμε πάλι μεσημεριανές απογευματινές καταιγίδες. Το θερμόμετρο θα φτάσει βέβαια αύριο τους 27 βαθμούς. Λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα όλες τις μέρες για αρκετές μέρες ακόμα. Τώρα στη χώρα βέβαια. Και τώρα έχουμε την εκδήλωση καταιγίδων, τοπικών καταιγίδων στα Ηπειρωτικά. Είδα σε περιοχές στα Γρεβενά, στη Δυτική Μακεδονία, έχω δει στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο κάπου. Λίγο προσοχή, έτσι που δεν είναι και πολύ συνηθισμένο, είναι το βράδυ σήμερα και η μέρα αύριο, το Σάββατο, στην Κρήτη, και εκεί θα έχουμε καταιγίδες. Όχι μεσημέρι απόγευμα, δηλαδή και αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Στην Κρήτη αύριο θα βρέχει. Στην υπόλοιπη χώρα ένας άσπρος καιρός θα συνεχιστεί και το Σάββατο και την Κυριακή. Και όταν λέμε άστατο καιρό, σημαίνει ξεκινάμε με ήλιο, το μεσημέρι απόγευμα συνεφιάζει και τοπικά θα έχουμε φαινόμενα. Είπαμε για την Αττική.
Να ανακεφαλώσουμε για την Αττική ακριβώς. Σήμερα έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, και αύριο πάρα πολύ μικρή πιθανότητα για ψυχάλες, ναι, ναι, αλλά την Κυριακή έρχεται βροχή κανονική.
Πάλι μεσημέρι απόγευμα δεν θα δημιουργήσει θέμα. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, αν θέλετε να πούμε στον νομό Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι πιο βέβαιο και τώρα έχει στον νομό Θεσσαλονίκης και αύριο και την Κυριακή και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη θα κρατήσουν τα φαινόμενα και το βράδυ Κυριακής προς Δευτέρα. Άλλο ο άστατος καιρός. Συνεχίζεται μέχρι τέλος του μήνα, αυτό είναι σίγουρο.
Δηλαδή, πρωί, μεσημέρι, άνοιξη, το απόγευμα, μεσημέρι, απόγευμα μετά προς βράδυ, ψυχάλες, βροχές, καταιγίδες, ανάλογα με τη μέρα και την περιοχή.
Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Να δούμε, Ελισάβετ, ότι θα δούμε ένα πραγματικά ανοιξιάτικο καιρό, να περάσουν 5 μέρες χωρίς βροχή.
Εδώ κινδυνεύουμε να μην δούμε πραγματικά ο καλοκαιρινό καιρό αργότερα. Μπαίνει και ο Ιούνιος έτσι.
Υπάρχει και το καλό της βροχής, ο υδροφόρος ορίζοντας, για την γεωργία, τα φυτά. Νομίζω ότι κάνει
και το
πολύ
κακό,
καλό.
Ότι όσο και να πλένεις το αυτοκίνητό σου, μάλλον θα πρέπει να το ξαναπλένεις.
Να δουλεύεις σε λατομείο. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και η Κασιανή Βραχά, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Καραγευρέκης και ο Λάσκα.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.